Kolēģi, pa darba kārtību. Šodien, nu, tā sanāca, bet līdz 100 jautājumiem mēs šoreiz netikām, ir tikai 98. Gribētu, Jūļa, vai mums ir kvorums, sāksim ar tevi? Ir jā.
Jā, viss kārtībā.
Viss kārtībā, jā, jo šobrīd, cik man ir info, lūdzu, nu, Jūļa, paziņo, lūdzu, Aldis Bukšs, tāpēc, ka šobrīd ir ārpus, saka, ārpus kārtībā. Ja to paziņo, kuri šodien piedalās, kuri nav, bet nezinu, lūdzu.
Tā, šodien piedalās Sergejs Maksimovs, Sandra Kaptēne, Egons Salmanis, Imants Slišēns, Jānis Vancāns, Sandra Kindzule, Anita Kokoreviča, Marija Duļbinska, Aija Mežale, Svetlana Paulauska, Rūta Cibule, Jānis Trupalnieks. Aigars Puškurs slimības dēļ nepiedalās Aldis Bukšārkus Latvijas, šobrīd vēl Iveta Arelkeviča es neredzu.
Jā, Iveta arī paziņoja, šodien ir piedalās skolas akreditācijas komisijā, saprotu, ka komisijas loceklis, un viņa arī paziņoja, ka viņa nevarēs piedalīt. Es sakaru ar pamatdarbu, tad droši vien, ka tā teiks. Jā. Tātad mēs šobrīd nesam 12, jā?
Jā.
Jā, paldies. Kolēģi, vai kādi jautājumi priešlikumi par darba kārtību? Tātad šodien bija 87, un tad papildus nāca tātad vēl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jautājumi. Jānis Bubnaus gan rakstē e-pastā izpildu direktora vietnieks, ka viņš sakara ar informācijas trūkumu, viņš lūdzu izņemt ārā 85. jautājumu attiecie par medību koordinācijas komisijas ievēlēšanu, jo nav saņemts vēl no medniekiem, nav saņemts delegējums, ja tad kolēģi, ja drīkstam, tad būtu jūs tad izņem šo jautājumu. Nolikumu mēs apstiprinām, bet pašu komisiju tad, kad saņemam, jo tur tās mednieki lielās organizācijas, kur mūsu ir mednieki, kur nav īstaiši, kuri delegē, bet paši atsakās, tu tad jūs ņemšanās mums sanāc ar medniekiem. Vai vēl, kad vēl par darba kārtību, kolēgi, ierosim priekšlikumi? Nav. Ja tad vispirms Valter lūgtu balsumu tad par to, lai izņemt 85. jautājumu. Ja, un tad balsojumu iekļaut papildus jautājumus un tad kopēja par darba kārtību. Varam tā vienoties par šādu secību? Dertā? Jūlijā, spēsi? Noprotokulēt, spēsi. Tātad, kolēgi, lūgtu jūsu balsojumu, Valter, tad, kas par to izņemt 85. jautājumu par medību koordinācijas komisiju?
Tikko aizsūtījumu, vajadzētu būt.
Desmit pārpret nav atturas, nav nepiedalās balso. Nu, jebkurā gadījumā vairākums ir pāri par to, lai izņemtu šo dienas kārtības no šo jautājumu dienas kārtības. Paldies. Tad, Valter, lūdzu uzliecat otro par darba kārtība iekļaušana papildus jautājumus. Lūdzu jūs.
Papildus darba
kārtību. Jā, kolēģi, kamēr balsojam, kamēr man ir ēters, tad vēlos informēt, ka saņemam vakar informāciju no Bahu Gulbenes slimnīcas, ja ka šobrīd tiek gatavs rīkojums, nu, ja pats laikam jau ir rīkojums, ja ka ar pirmdienu balvos tiek otrā COVID nodeļā. Jā, 11 pārpret nav atturās, nepiedalās balsojumā. Nav balsu vairākumu šobrīd jautājums. Pieņems tātad papildus jautājumiem, un tad sanāk 97 jautājumu,
97
minūtes var
jautājumu,
izņemt, ir
98,
98 jau numerācija. Tad par
darba kārti,
kas par to, lai apstiprinātu šīdienas darba kārti, lūdzu balsojumu,
lūdzu balsojumu.
Mums ir 11
pārējais
ir pazudis.
Viens ir pazudis.
Mums ir pazudis. Mums
Marija visu laiku prādā. Marija
pārbaudē.
Labi.
15
pārpretnāv
atturē.
Balsoja, tad piedalē
tāds vēlāk.
Labi. Labi.
Mēs tad varam ķerties pie dienas kārtības.
Tātad darba kārtība
apstiprina. Pirmais jautājums par
saistības
noteikumiem 2021.
Kādā
balva noda pašvaldības
dzīvu jautājumu
risināšanu
ziņo
rūpcību.
Labrīt, kolēģi!
Labrīt, kolēģi! Pirms es ziņoju par šo jautājumu, vārdus, kontekstam, jautājumiem, kuri pastāv līdz
12.
jautājumam.
Piedāvāju
apstiprināšanai,
teiktos vārtību, kādā balvas
nieda palīdzību,
palīdzību,
dzīvokļa jautājumu,
mēs
atīst
komitejas
sēdē.
Pēc komitejas
norikumā ir veikti
tehniski
labojumi,
bet nākamie
jautājumi,
kuri saistībā ar dzīvokļu
jautājumu
no 12.
līdz
15.
tika
izstrādāti
vēl
balsoties
uz tiem notiekumiem,
kas katram novadam
līdz šim bija
atšķirīgi.
Un tad jau pēc
šodienas balsojumiem ir
vienotā nolikuma.
Šobrīd neredzu nevienu. Jautājuma nav. Lūdzu balsam, kas par to
saistošas
notiekumus.
Lūdzu balsam.
Lūdzu balsam.
Kas par?
Jā, 11
Tātad otrais jautājums sociālā centra
nolikšanu.
Jautājums komitejas
sēdē.
Kolēģi
vienā
iebildē
lūgt
balsojumu
par
šo nolikumu.
Paldies.
Paldies.
Jā, kolēgi vai kādi jautājumi?
Jautājumi, tad jūsu balsojumu.
Mm-hmm. Vienbalsīgi
sapratām, atturētās balsu vairāk, šobrīd lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies.
Trešais jautājums.
Trešais jautājums.
Derīgajam un balvu nodas sociālā pārvaldes lēmumu par bērnu un par bērnu
ievietošanu
ģimenē.
Jā, kolēģi, arī šis jautājums komitejas sēdē, pēc likuma līguma par ievietošanu ģimenē pašvaldību un tradicionāli to ir darīt sociālā pārvalde, šobrīd arī sagatavot lēmumu ar šī vadama ģimeģēšanas lai pārvalde balsojumu.
Labi, labi. Paldies, Rūtē, kolēģi, vai jautājumi? Vai jautājumi? Vai varam balsot? Balsot.
Varam balsot. Jautājumi, jautājumi. Neredzu. Neredzu.
Lūdzu balsojumu.
Lūdzu balsojumu.
Šobrīd lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Ceturtais jautājums par fiziskās personas atzīšanu tiesību saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu ar izcināšanu Viļņakas pilsētas vispār dzīvokļu izīrēšanas rindās viņu Rūta Cikola.
Jā, kolēģi, jā, kolēģi, kā jau minēju, iepriekš jautājumi, kas seko no 4. līdz 17. katrs vēl ir pieņemts bijušo no 6. kontekstā. Un jautājums komitejas sēdē un balsojumu laikā apstiprinātu.
Paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Nelās neviens lūdzu, tad balsojumu. Paldies.
Lēmums ir pieņemts.
Piektais jautājums par fiziskās personas
reģistrēšanu
par palīdzību
vīres dzīvokļa
telpmaiņas,
cik vīram dzīvokļa telpa reģistrā.
Priekšsēdētājs jau nolasījām projektā, kas arī izsaka šī lēmuma projektā. Būtību šai fiziskai personai jautājums komitejas sēdē, būtību kolēģi jūtu atzinājumu.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu.
Atspoguļo šo fiziskās personas nepieciešamību un lūdzu balsojumu kolēģi.
Jautājumu man ir tas balsojums.
Nav Sandrīna. Tagad
es taisu jautājumu.
Jā, viss kārtībā, tagad aizgāja. Viss kārtībā, tagad
aizgāja. Jā.
varēs arī
nobalsot, nobalsot,
skatoties, kurš
nav kurš.
Paldies,
tas vienbalsīgi.
Devītais jautājums
par Balnora pašvaldību.
Dzīvokļu komisija
2021. gada
26. sēdes lēmumā. Iesniegumu izskatīšanā
ziņo
Rūta.
Tātad jautājums tā pārējais pašvaldību komisijā. Izskatīts arī komitejā, un kolēģi balsojam par šo.
Paldies. Lūdzu balsojumu.
Lūdzu balsojumu.
Arī šis lēmums ir pieņems.
Paldies.
12.
jautājums
Apstiprināšanu.
Paldies, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
13.
jautājums par
Muzejas nolikumu.
Paldies.
Paldies.
Paziņojumam, kolēģiem. Vai kādi
jautājumi? Jautājumu
neredzu.
Tad
jautājums uz balsojumu.
Kas par? Jā.
Vēl tikai piebilst, bet šobrīd notiek remontdarbi šajā
telpā,
tad
to ziņos
sēdus.
Tas beigas
izpildīja,
lai mums ir
pieņemts
pieņemts
ir atcināts.
Tātad
14
jautājums
par Baltinos
kultūras
nolikam
nolikam.
Jā. Arī kultūra un arī iestāžu izveidu, arī šis jautājums tika skatītajām. Un izrunāt arī Baltinavas kultūras namā darbībā, un kā viņi ir savu redzējumu, kad arī ar šo laiku pagaidām ir mierīgs laiks, bet kurā gadījumā mums tika izskatīts, un viņš tika arī par esošu labu sagatavot. Tā kā lūdzu kolēģis ir iepazinušies, tad apstipriniet balnotu pašvaldības Baltinavas kultūra namā nolikumu.
Ar vienu jautājumu nedaudz.
Grūši, jā.
Es skatos tajā pašā nolikuma galvu nosaukums ar Baltinās pagastu kultūras nama nolikuma, bet te nav vairs.
Jā. Kā tur labāk jūrīgi atstāt vai atstāt, un tad turpinām pagastu, ko saka
jūrīgi? Es saku vārdu nosaukums ar visu pagastu kultūras nama.
Labi.
Kolēgi, vai būtu
vajadzīgs balsojums par šo, tad izmaiņam? Vai varam
vienot?
Viņš patiesībā ir tehnisks labojums, varat balsot.
Jā, varam. Vai vēl kādi jautājumi par ziņotājiem? Paldies, ka lai par balsumu,
Paldies, ka lai par balsumu, pagasti ģerboņa izstrādi. Tagad lūdzu kolēgi, atbalstam šo labo domu un ideju.
Arī paldies.
Tur gan jāskatās,
gan jāpadarīs, ko darīs, kādus skatīs.
Skatīs komisija,
jā.
Pieļauj, ka mēs
virzam. Bet virzam, jā. Viņi var būt kaut ko arī pamainīt, bet tad jau redzēs, tad jau redzēs.
Kolēgi, jautājumu nav tad lūdzu
uz balsojumu. Paldies, lai mums ir pieņemts.
Vairveicams,
ka daudzīgs.
16.
jautājums
par
Brugai
padarīt
un
reģistrāciju.
Arī Rukāja pagas ģerboņa atdošana reģistrācija notika tā pašā vedola, kā arī Baltinava tie ir iesniegusi un pieprasījusi mums. Tā kā es ar kolēģi iepazinušies, apskatījušies ģerboņi un atbalstīt lūdzu atjaunot reģistrēt Rukāja pagas ģerboņi, kas ir pielikumā.
Jā, paldies, paldies.
Vazdu
kalpa palības gēra.
Jā, pagaidām, jā.
Kolēgi, ja nav jautājumu, tad jūsu balsu.
Paldies, kolēgi.
Paldies,
lai mums ir
pieņemts. Paldies, Aija,
par ziņām.
17. jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu vietrušu lietmēku un apgrūtinām rūtēšanu balvu novēdu pagastu pagastu īpašumā zemes viņa, kad es tā apzīmē.
Ziņo,
tausēmis komitējums, vietas jautājums komitējums,
padomības
jādus, 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 jādus.
Labdien,
lēmums projekta jau izskatīts, virzīts apstiprināšanu domas sēdē, komentāru citu nav.
Jā, paldies, esam iepazinuši kolēģi, ja nav jautājumu, tad lūdzu
balsu.
Jūs, lai mums ir pieņemts, Jānis, tad
nākošais jautājums
18.
Par nosaukumā,
piešķiršanu
īpašumā,
vastu lejas
pagasta
baldošanu
atcerināšanu. Jānis, projekts komitejā izskatīts un aicinu atbalstīt domas sēdē.
Jā, paldies, kolēgi, ir jautājumi vai
balsu, varam balsot.
Jautājumi,
lūdzu balsojumu.
Paldies, Jāni, paziņojumā,
jā, labāk,
mums ir pieņemts.
Vienbalsīgi.
19. jautājums
par nosaukumā,
piešķiršanu
īpašumā,
valdu, kā
kas tā balga,
nodošanās,
Jānis Trupanīks.
Tautsēmniecības komiteja izskatīs visu iesniegumus, lēmumu projektu atbalstīt un visam uz domu visai
lūdzu balsojumu. Paldies, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, lai mums ir pieņemts. Paldies ziņotājiem. Atkārt lūdzu Lūdzu, nākušajā datumā
20.
Lēmums ir pieņemts.
Lēmums ir pieņemts.
21. Paldies, paldies. Ja nav jautājumu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, lēmums ir pieņemts.
Paldies,
Jāni, par ziņošanu. Tātad 22. jautājums par šādiem piekļūgās zemes vienības tilžas pagastā balnu sadarinu.
Paldies.
Kolēgi, vai ir jautājumi?
Jā.
Lūdzu, balsam par 22. jautājumu.
Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Ziņotājiem,
vadītājiem, 23. jautājums
par
pamatlīdzekļu
mežaudzē.
Lazdu
pagasta balnota
vērtības
atzīšana.
Ziņo.
Komiteja laiks izskatīts. Domstarpības vērtības labojuma netika veikti. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domesēdē.
Paldies. Kolēgi, vai jautājumi par 23. jautājumu? Jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Lēmums ir pieņemts.
Lēmums ir pieņemts. Esam rūpētījuši, kas tur ir noticis, respektīvi dzīvokļu īpašniekiem, ir jābūt iestabunātam arī attiecīgai zemes vienībai, domājamai daļai zem īpašumu un noteiks arī pamatlīdzekļu zemes šīs vērtības. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domesēdē.
Jā, jautājums. Paldies, Jāni, kolēgi, Lēmums ir pieņems. Paldies. Arī šis lēmums ir pieņemts ziņotājiem, Tātad
30. jautājums
par nekustām īpašumām.
Es lūdzu balsojumu. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
31. jautājums. Nekstam īpašumā Baltumā.
Baltumā.
Jā, lēmums ir pieņemts.
Paldies, Jāni, par
ziņošanu. 32. jautājums par nekustamā īpašumā.
Baltumā,
Dēs, kolēgi, jautājums jūsu balsu par 32. jautājumu. Lēmums ir pieņemts.
Paldies, Jāņa, par ziņošanu.
33.
Uzbalsojumu. Lēmums ir pieņemts. Paldies par ziņu.
33.
Uzbalsojumu. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tad nākošais ir 35. jautājums par zemes vienības Baltinavas pagastu valodu atzīšanu par Starpgabalu.
Tomēr
Jā, lēmums ir pieņems. Lūdzu. Jā, ziņot 36. jautājumu par valodu pašo vietīgās zemes, kādas tās zīmēja daļas, jākā balnu nodušanu nomaiņā.
Komiteja šīs lēmums projekts izskatīs. Tās personas iesaistītas zemes nomes,
Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 37. jautājums par nekustamību īpašumu rūgai pagastā. Nodošana apšaļināšana.
Komiteja izskatījas fiziskas personas iesniegumā, lūgumā ar zemes nodošanu apšaļināšanai, komiteja atbalstīt vienbalsīgi, lūgai atbalstīt domas sēdē.
Paldies, paldies. Lūdzu balsojumu. Lēmums ir pieņemts. Paldies, paldies par ziņu. 38. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvo 12 pilsoņu ielā 23 balvu.
Pamatojoties uz fiziskās personas iesniegumu, komiteja izskatīs lēmumu projektu, atbalstīs nodot šo īpašumu tālāk apsavinājumu un atbildīgajām dienestiem veikt darbības. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Uzbalsojumu.
Jā, 39. jautājums. Lēmums ir pieņemts.
Paldies, jā, paziņošanu, kolēgi, vai jautājumi? Jautājumi, lūdzu balsojumu. Lēmums ir pieņemts. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, paldies Jānim.
Kolēģi, vai kādi jautājumi ir papildinājumi ar šo nolikumu? Es neredzu. Kolēgi, ja nav vienīgas bezmaksas bērnu uzņēmējiem, kā padarīt to pasauli, tā mums svinīgā, ka patiešām tieši uzņēmējuši nāk un jūt, ka viņi
arī kodina, bet ņemot vērā šos noteikumus, kā bija tik labi tā grūti, domājam, kā mēs pieliksim izsies tūlas, patiešām, tas ir bāla, bāla, un ko uzņēmējuši arī Lestuvā. Pieliksim izsies, jā.
Nu, kas to zina, varbūt tas pēc par tā novembra klausoties, tās vadība,
Jā, man ir divi jautājumi. Es varbūt neesmu baigi izlasījusi, bet vai pēdējot uzņēmējumies apbalvos un virzīšanai apbalvos vai kādā no nominācijām, tiek ņemt vērā arī viņu, teiksim, nodokļu parādi, darbavietu skaits,
Droši vien, ka mēs varētu būt, dusku pagaidināt vērtēšanas procesu, jā, bet es saprotu, Sandra, jūsu jautājumu, ja mums tiešām pie apbalvošanas nominēsim, droši vien, ka nevis, jā, droši vien, ka tā brīdī, kad komisija pieļem lēmumu, jā, tu virzīt noteikti uzdēmi apbalvošanai, nu, ka būtu jāaizies, no jūs minētu iestāžu, varbūt šis siet, jā, vai nav tā, ka tas labi nodot, redzam, varam to atrast, jā, bet jā, kad es citas liekas, ko mēs varam publiski redzēt, ar palo, vai, ja, ka mēs tur plānojam nominēt, vai jums ir kāds komentārs, tas varam nonākt situācijā, tur ir kādas citas vērstības,
varbūt jā,
vienu mirklīti. Konkursā nepiedalās uzņēmumi, kam ir vērtēšanas brīdī nodot parādu vairāk kā 50 eiro. Tas pilnā apmērā un normatīvā saktos noteiktajos. Stormiņos no samaksājas nodokļus un vai citas valsts un pašvaldību noteiktās obligātos maksājumus.
Jā, nu šeit ir. Nu, varbūt kaut kāds pārkāpums, nezinu, arī citām iestādēm, tas nozīmē, ka varbūt šī punkta pamatā var arī painteresēties arī citās iestādēs. Ja ir, teiksim, tiešām kaut kā saistīt, teiksim, par to pašu valsts vides dienas, šobrīd mēs arī redzējām, viņam ir aktualizēts jautājums, viņam maltērderiem,
Varētu arī nebūt valoda, bet tad atkal ļoti nekonkrēti tas ir, obligātos maksājumus. Tas ir ļoti, nu, kā saka, kā komisijā uzskatīs, tādi arī viņi būs. Šeit ir kādreiz konkrēti ticības valoda pašvaldība, piešķiršu valodu visu. Tad droši vien, ka tāda doma bija tam rakstītājiem šitājiem.
Mēs tur varam nevis tikai akcentējot uz valodu pašvaldību, bet to arī Sandra teica, lai tas būtu vispār
Jā, paldies,
kolēģi,
labos atbalstīt, tad lūgtu balsojumu kopam par visu nolikumu. Lūdzu balsojumu.
Lūdzu balsojumu.
Jā, jā. Paldies, kolēģi.
Balsam, esam atbalstījuši
komolikumu situāciju.
Daži balsam aizskaidrši. Paskatāmies. Paldies, Jānim, Pārim, Plāriņu, Žiņu. 42. jautājums. Pamatlīdzekļu nodošu un pamēģinu esam
Ziņos. Paldies. Lēmu, Kolēģi, vai jautājumu? Jā, nav komitē. Skatījām un lūdzam jūs atbalstīt ar balsojumu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, lēmums ir pieņems. Tad tiek pagrināts līgums. 46. jautājums par dzīvokli numur 1 tautas ielā 20 Viļņiekam balvu no īrniekam kompensējam izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas, balstoties uz īrniekam tātad iesniegumu.
Tātad komiteja šī jautājumu skatīja un lūdz kolēģijus atbalstīt, atbrīvot dzīvokli no vietas tautas jau 20 īrnieku tātad no īres maksas atbilstoši uz to, ko viņš ieguldīja šajā dzīvokli, atbilstoši no izstādātajiem noteikumiem. Vai kādi jautājumi, kolēgi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Ja lēmums ir pieņems, paldies par jūsu balsojumu, par atbalstu. Tātad 47. Jautājums par nekustamo īpašumu dzīvokli numur 13 Daugavpils iela 41 balva noda noda atsavināšanu un izskatot fiziskas personas iesniegumu. Tātad lēmums ir atsavināt komiteja un lūdzu jūs apstiprināt. Jā, un noteikti nekustamo īpašumu atsavināšanu scēnu. Vai ir kādi jautājumi par šo 47. Izskatāmo jautājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Šādās 7. Jautājums tiek pieņemts, bezpējams par balsojumu. 48. Jautājums par nekustamo īpašuma dzīvokļa numur 1, skolas iela 11, Žīguru pagasta Balnodā, atsēnošu un izsoļas notikuma apstiprināšanu. Un arī komitejas esam skatījuši un komiteja lūdzu jūs atbalstīt, atsēnot atklātā mutiskā izsoļa ar augšābēršu soļu nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 1 skolas iela 11 Žīmburos. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Jautājumu neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Jā. 49. Jautājums par nekustamo īpašumu Verpuļova 78 Verpuļova balva noda balva pagastā atsevināšu un izsoļas notikuma apstiprināšanu komiteja lūdzu jūs atbalstīt, atsevināt atklātā mutiskā izsoļa ar augšpējušu soļiem. Vai, kolēgi, vai ir jautājumi par 49. Jautājumu? Jautājumu. Kolēgi, 48. viens ir pazudis viens balsums. Sandra, tu atturējies, jā?
Nē, es neatturējos. Lūdzu, izņem tārā. Es nezinu, kā viņi...
Piespiedē. Mm-hmm. Jā. Par 49. Jautājumu, kolēgi, par... Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu jautājumu par 49. Dienas kārtības jautājumu. Tad šobrīd 49. Jautājums vēl ir daži balsojumi, kolēgi. Netiek internets līdzi mūsu balsojumam. Un viens ir 48. arī pazudis. Ir 48. Jā. 49. Jautājums ir pieņemts, bet viena balsojuma nav.
Imants Slišāns ir kaut kur pazudis.
Imants, jā, varbūt saka arī. Labi. Lēmums ir pieņemts. Paldies jūs, kolēgi, par jūsu balsojumu. Tad nākošais jautājums 50. Par nekustamā īpašumā Kubuļu pagastā balva nūda atsevināšanu izsoļies noteikumu apstiprināšanu. Lēmums projekts ir atsevināt atklātā mutiskā izsoļa ar augšējušu soli nekustamā īpašumu tad Kubulu pagastā. Komiteja arī skatiem, komitejas Votskļa Votsi jūs, kolēgi, atbalstīt ar šo jūsu balsojumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, paldies, Imanta balsojums arī ir, jā. Lūdzu balsojumu, kas par 50. jautājumu? Paldies, kolēgi, par balsojumu. Lēmums 50. jautājums ir pieņemts. Viens balsojums. Paldies, ir, jā. Vienbalsīgi. 51. jautājums par nekustamā īpašumā. Vēl viens Kubuļu pagastā balu noda atsevišķu un izsoles notikumu apstiprināšanu. Lai projekts ir atsevināt komitejā, lūdzu jūs atbalstīt ar savu balsojumu. Vai arī jautājumi par 51. jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies par balsojumu. Arī 51. jautājums ir pieņemts. Viens balsojums. Es ķēries kaut ko vēl. Tad pārējām pie 52. jautājumu par nekustamā īpašumā veicošies pagastā balu no atsevišķu un izsoles notikumu apstiprināšanu. Tātad ir Lienbalgas atsaminēt atklātā motiskā izsole ar apšējušu soli nekstam īpašumu bezcelšas pagastā. Kolēgi, vai ir jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, paldies. Paldies, redzu, ka vairākums iet pār. Jā. Balsošanas tempi sāk krist, tas nozīmē, ka tagad jau 11.24, tad būtu ierosinājums pēc 6 minūtēm uztaisīt nelielu pauzi. Jā, tātad 52. jautājums ir pieņemts, paldies par balsu, bet vēl viens balsojums vēl nav. Labi. 50.
Jānis Rupalnieks kaut kur šobrīd pazūd.
Jā, tur reizēm pazūd internets. Jā. Jāni, varbūt vēlreiz. Jā, 53. jautājums par nekustamā īpašuma Rugai pagastā balu nodu atsevinošanu izsoles notiekuma apstiprināšanu. Arī komitešu jautājumu skatiem un virzām uz domu apstiprināšanai atsevinot atklātā mutiskā izsole apšējušu solim. Vai jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Ja. Ar kolēgu redzu, ka vairākam šo jautājumu atbalsta. Paldies. Balsojums ir pieņemts. Ja, tad 53. jautājums ir apstiprināts. Tā, vienbalsīgi. Jā, 54. jautājums par balu noda pašvaldību nekstam īpašumu brības iela 1K balos balu nodā zemes vienības daļās 0,3-0,15 hektāra platība, kādas apzīmējumā tā ir skaitēs ražušanas ēkas numurs 6000 kvadrātnu platību atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšana, sākuma cenas iznotikuma apstiprināšana. Tad, kolēgi, tad vēlreiz atkārtotiem rīkojam šo izsoli nomas maksu, tātad nosakot sekojuši. Vai kādi jautājumi vai varam apstiprināt? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Ja vēlas tikai atkārtoties to, ko teicu arī komitejas sēdē, interese par šo objektu bija, vairākiem pat uzņēmumiem, tai skaita arī šošanos uzņēmums, kolēgi vēl lūdzu vēl nu, pameklēt šobrīd uz šošanos uzņēmums meklē vadītāju, kuram gan ir jābūt angļoda zināšanām, alga visu 2000 eiro. Jā, paldies par balsojumu. Redzu, vairākums ir par, tātad lēmums ir pieņemts, gaidām vēl jūsu balsojumus, tātad lūdzam organizēt atkārtotu izsoli. Jā. 55. jautājums par balu nodo pašādu piekritošā nekstam īpašam brības, jo viens kā balvas balu nodo zemes vienības daļas 0,4053 hektāri platībā, tad kādas tad numura atkārtotas sabūves numurs tiesim visvarēs organizēšanas sākuma cenas visvarēs notiešanas apstiprināšanu. Tad arī komiteja runājām un komiteja virza uz apstiprināšanu. Vai kādi jautājumi par šo, vai varam apstiprināt? Cena nav liela, 28 eiro. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, paldies par balsojumu. Balsu vairākums šobrīd ir, tātad lēmums ir pieņemts. Tātad rīkojam atkārtot izsolim. Dies. 56. jautājums par balu nodo pašādību piekritošo nekstam īpašam brības viens kā balvas balu nodo zemes vienības daļas 2,15 hektāra platībā, kad es te apzīmēju atkārtot sabūves nomestīs visuvis organizēšanas sākuma cenas visuvis notiekumu apstiprināšanu. Arī šeit tad komiteja virza organizēt atkārtotu izsoli. Vai kādi jautājumi, kolēgi, par šo? 56. jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par? Jā, paldies, kolēgi, par balsojumu. Tātad balsu vairāk, jā, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Tātad virzam atkārtot izsolē. Kolēga, 11.30, vai varam vienoties 5 minūšu pārtraukumu?
Jā, noteikti.
5 pietiks?
7.
Labi, nu tad 10, tad kolēga atgriežamies 11.40, labi? 11.40 atgriežam, paldies. Neliels pārtraukums. Kolēgi, kā es esam izvingrājuši rokas, kafija, ūdens. 57. jautājums. Vai varam ķerties? Esam 57. jautājums par nedzīvumu telpu numur 4 ziedeņa ieglucījums Lazdulēs pagastā balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Daļa komitejā skatījām un lēmām paši virzīt uz domu apstiprināšanā iznomāt mutiskā izsola ar augšu pējušo soļiem. Vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Jautājumu nav, tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par? Tā, kas šobrīd ir, Sergejs Ļūta Cibali, Marija Durbinska, Sutana Polovska, Anita Kakajevičāja Mežere, Sandra Kindzule, Sandra Kapteine, Egon Salmanis, Jānis Vansans. Divu nav, kuru mums nav?
Jānis Trupavnieks.
Jānis Trupavnieks ir pievienojies un Imants Lišāns, jā. Paldies, kolēgi, vienbalsīgi. Tātad nododam telpas. Apstiprinām noteikumus, jā. Tātad 58. jautājums par nekustamā īpašuma Lazdu lejam, Lazdu kalna pagastā balu noda atsevināšanu. Un lēmuma projekts, ko skatījām finanšu komiteja, ir atsevināt fiziskai personai nekustamā īpašuma balu noda. Vai ir kādi jautājumi, ja jautājumu nav, tad Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Un dienas, ka lai balsojumu lēmums ir pieņemts 59. Jautājums par kustamās mantas cismas. Es domāju, ka jums ir purva priedes balu, nu, pagastā balu, nu, izsolies rezultātu apstiprināšanu. Tad, un komentāri šo jautājumu skatījām, tātad mums lūgums apstiprināt izsolies rezultātus. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, lēmums projekts ir apstiprināts, lēmums ir pieņemts. 60. Jautājums par līdzīga rakstura par kustāmās mantas cismas nikstuma īpašumā Pannaskalna Tilžas pagasta bala noda izsoles rezultu apstiprināšanu. Tad izsole, izsolītās cenas par augstāko cenu 30,000 un 50 eiro. Vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūs atbalstīt un lūdzu jūsu balsojumu. Piesdevītā viens balsums aizskērījās, kolēgi. Tā, tad 60. Jautājumā vienbalsīgi apstiprinām. Paldies par jūsu balsam. 71. Par kustāmas mantas cismas nekustāmā īpašumā Mežupel. Lazdulies pagastā balu, nu, izsolies rezultu apstiprināšanu. Kolēgi arī šeit izsoli notikusi veiksmīgi un cena izsolīta pa nosūbot augstāko cenu. 8,850 eiro. Vai, kolēgi, vai jautājumi? Jautājumu nav, tad redzot, tad lūdzu jūsu balsumu, kas par to vajag apstiprināt. Jā. Paldies, kolēgi, par jūsu balsumu. Arī šis lēmums ir pieņemts. Tad apstiprinām. 62. Jautājums par kustamās mantas cismas nekustamā īpašumā Kronīšu balvu, pagasta balvu nodu izsolies rezultātu apstiprināšanu un finanšu komiteja lūdzu jūs atbalstīt šo lēmumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad kolēgu lūdzu balsojumu. Jā. Jā, paldies par jūsu balsojumu. Lēmums ir pieņemts. Jā. 63. Jautājums par balvu nodām pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar katastra apzīmējumu. Lazdukalna pagastā balvu nodu nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu. Arī šī jautājuma skatījām komitejā un lēmām virzīt uz domi apstiprināšanu. Kolēgi, vai kādi jautājumi par šo izskatāmu jautājumu? Ja jautājumu nav, neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu lūdzu apstiprināt. Arī šis lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies par jūsu balsojumu. 74. Jautājums par balvu noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības daļas brības ievai 1K balvas no apbūves nomas tiesību izsolies rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu. Un komitārijas skatiem un virzinu domā apstiprināt izsoles rezultātus. Kolēgi, jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Ja paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies par jūsu atbalstu. 65. Jautājums par balvu nodu pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Lazdukalna pagasta balvu nodu nomas tiesa bija izsolies rezultātu apstiprināšanu nomas līgumu slēgšanu.
komentāri skatījām un virzījām šodien domi apstiprināšanā, tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs atbalstīt, ja nav jautājumu, neredzu pagaidām, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to vajag apstiprināt, lūdzu balsojumu. Paldies! Vai te bija trauc, vai kāds gribēja kaut ko teikt? Jā, vienbalsīgi, Sandra. Jā, ok. Jā, tad 65. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 66. Jautājums par balu noda pašāda piekritīgā zemes vienības vai kādas apzīmējumu Lazdukalna pagastā balu noda nomastīs visūles rezultātu apstiprināšanu nomastījumu slēgšanu. Lēm projekts ir apstiprināt, viņš komitē, lūdzu kolēģus jūs apstiprināt. Vai ir jautājumi? Šo, ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi. 66. Jautājums ir vienbalsīgi. 67. Jautājums par grozījumu 2021. gada 30. septembra domas lēma par mēnešu darba algu noteikšanu balnotu pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju, pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiku pirmskolas izglītības. Jā, un tātad lēmuma projekts ir izdarībā no domas 21. gada 37. lēmumā par mēnešu darba algumu noteikšanu. Tātad aizstāt skaitļi ar un vārdus 1351 ar 1415 sakarā ar skolēnu skaitu izmaiņām, kas tika piefiksēti nevis uz septembri, bet uz oktobri. Vai ir jautājumi par šo? Komitē lūdzu apstiprināt, ko jā. Jautājumi nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par. Jā. Paldies. Balsojumu, lai mums ir pieņemts. Vairākums ir par. Viens balsojums ir aizskēries. 68. Jautājums par grozījumam 2021. gada 37. lēmā par finansējumu sadaliem pedagogisko darbinieku darbu samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām no 2021. gada 1. septembra līdz 21. gada 31. decembrim. Komitē izskatījām grozījumu būtību. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi par šo skatāmu jautājumu pielikumus? Komitē lūdzu atbalstīt šo vēl projektu, šis grozījumus. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Jā, tātad par šo, bet kolēgi, viens balsojums aizskāries. Tātad nepiedāvās balsojumu Egons Salmanis, atturās nav pret nav. Ar balsu vairākumā šis lēmums ir pieņemts. Paldies. 69. Jautājums par balu noda pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tēmēs apstiprināšanas uzstāpīja norēķi un izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Balstoties uz normatīviem aktiem, mums jāpieņem šos izmaksas. Tad redzam, kādas tas šobrīd sastādā. Kolēgi vai komitē lūdzu mums atbalstīt šo lēmumu projektu. Vai ir kādi jautājumi?
Es varu vienu komentāru.
Jā, Imants.
Nu, tīri tehniski, es drusku punktā 3.16, tur ir raksts Baltinovas pirmskolas izglītības iestādē. Mums nav atsevišķi iestāde, bet tas būs Baltinovas vidusskolas pirmskolas izglītības grupās. Jo atsevišķi iestāde nav.
Imants, jā, Imants, paldies. Jā. Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi, priekšlikumi? Labi, ja citu priekšlikumu ierosinu nav, tad vēl te lūdzu sagatavot tad balsojumu par izmaiņām punktā 3.16. Tātad, kur nomainot Baltiņās pirmskolas izglītības iestādē ar vārdiem Baltiņās vidusskolas pirmskolas izglītības grupā. Tā?
Jā. Vai vienkārši pirmskolas grupā? Baltiņās vidusskolas pirmskolas grupā, tā kā bija citiem.
Pirmskolas grupā, jā. Punktā 3.16. Jā, 3.16. Par grozījumiem punktā 3.16. Mums viens balsojums 48. jautājumā.
Tur man izskatās, ka Jānis Vansāns ir pazudis.
Labi. Labi. Tātad par grozījumu, tā, paldies, kolēģi, grozījumus atbalstām. Tātad kopumā par lēmumu projektu. Vai ir kādi jautājumi vēl papildinājumi? Jānis Vansāns vispār nevienot. Jā. Jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par, tad tas bija 69. jautājums. Lūdzu jūsu balsojumu. Vienbalsīgiem, paldies, lai mums ir pieņemts. 70. jautājums. Daļinājumu pieņemšanu 5. starptautiskā glezniecības trenera Valdis Bušs 2021 gleznas. Esam saņemuši arī katalogu. Atradīsim kaut kādu iespēju jums arī tos nosūtīt. Kolēģi jauni lēma finanšu komiteja virza apstiprināšanu pieņemt no fiziskām personām 12 mākslas darbu gleznas ar kopēju vērtību 9100 eiro. Vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu jūs atbalstīt un tad lūdzu jūs arī balsojumu. Paldies, paldies. 70. jautājums ir pieņemts. 71. jautājums par Balnoda būvodas izveidošanu. Arī komitešu jautājumu skatījām un lēma projekts ir izveidot jaunu iestādē Balnoda būvaldi. Apvienojot Balnoda pašvaldības būvaldi, Ruganoda būvaldi un Viļeksnoda būvaldi. Kādi būtu jautājumi par bodu apvienošanu vai ir kāds jautājums? Komitēšu jautājumu skatījumu ir virzē uz domu apstiprināšanai. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to vai izveiktējumu sekošu polonu. Lūdzu, balsojumu, kas par? Kolēģi, paldies par balsojumu, vienbalsīgi, lai mums ir pieņemts. 72. jautājums par Balnoda būvodas vadītāja iecelšanu. Un komentārs šo skatu jautājumu un virza uz domu apstiprināt iecelt par Balnoda būvodas vadītāju Anitu Avotiņu, personas kods un noteikti viņa algu 1408 eiro mēnesi.
Anita, arī Anita mums arī ir pieslēgusies. Anita, varbūt vārds jums. Anita, mums dzird? Vai galvenai, tev mums nezinu, kolēga, vai ir jautājumi, vai varam balsot?
Nav.
Nav jautājumi, nu labi. Esam pazīstami, labi, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kolēga, viens balsojums.
Jānis Trupelnieks šobrīd.
Jā, ir. Paldies, divi vienbalsīgi. Tad par Balnoda Bovodas vadītu ir iecelt. Tā būs lēmumu, tad Anita Pavotiņa. Anita, vēlam veiksmi, izturību un daudz pieņemto būvniecības objektu. Un arī lūgtu sekot arī tie, kas varbūt būtu jādemontē. Jā, paldies. 73. jautājums par Balnoda bērnu un jauniešu centra izveidi. Tad arī komitēšu jautājumu skatījumu un izveidot jaunu iestādi Balnoda bērnu jaunušu centru, apvienojot iestādes Balu un jauniešu centru ar adresi Rūga jaunušu centru, Viļakas jaunušu centru. Skatījuši, debatējuši, tātad kolēgi, vai apvienojam. Komitē lūdz mūs apstiprināt. Vai kādi jautājumi par bērnu jaunušu centru izveidi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu tad. Tad vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, par balsojumu. Pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā. Nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 74. jautājums par Balnoda bērnu jaunas centra vadītāja iecelšanu. Arī komitējā skatīja šo jautājumu un virzā iecelt Balnu novadī bērnu jaunas centra vadītāju Maduri Jarumāni un noteikti algu 1209 eiro un vienu stājā spēkā ar 10. novembri. Ko vai par šo ir jautājumi? Vai ir kas vēlās debatēt? Neredzu. Ja jautājumi šobrīd nav, tad lūdzu jūsu balsojumi, kas par? Par vienbalsīgi pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Paldies, kolēgi, par balsojumu un vēlam veiksim Madarai izveidot stipru komandu. Cilvēki ir zinoši, tāpēc vēlam veiksmi un iesaistīties aktīvi arī jaunieši, iesaistīt arī jauniešu aktīvi aktivitātes. Tā, paldies. 75. jautājums par Balu novada kultūras paraudas vadītāja mēneša algu noteikšanu. Tātad šobrīd ir lēma projekts, ko komitē virza mums apstiprināt. Noteikti Balu novada kultūras paraudas vadītāja mēneša algu 1408 eiro. Kaut jau arī kādi jautājumi par šo, komitē būs mums apstiprināt domas sēnē. Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, 12 par pret, nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi, šis lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 76. jautājums par Ziemeļu Latgales sporta centra vadītāja mēneša alga noteikšanu, un komitē skatījus un virzamus atsvišanēt, noteikti Ziemeļu Latgales sporta centra vadītāja mēneša algu 1209 eiro. Komitē lūdzu mūs apstiprināt. Palīvē ir jautājumi. Ja jautājumi nav, šobrīd neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, 76. jautājums ir pieņemts vienbalsīgi, 12 par pret nav atturas, nav nekādās balsojuma nav. Paldies par balsojumu, lai mums ir pieņemts. 77. jautājums par saistošo noteikumu no 11.2021. gada grozījuma Balno domes 2021. gada 29. jūlijā saistošu noteikumu un 3.2021. gads par Balu noda pašvaldība 21. gada budžetu pieņemšanu.
Tātad Olga mums arī ziņoja, pēc būtības vairāk vai mazāk tehniski grozījumi par tiem lēmumiem, ko mēs šodien pieņēmām. Šodien šajā gadā esam pieņēmuši par papildinājumu, un arī tas tā nauda, kas mums ir, kā mēs medotas saņemta šobrīd pēc skolotu algā. Kolīgi, arī jautājumi, un mēs arī komiteja skatījām, tātad papildinājām arī lēmumu par piemiņas zīmu uzstādīšanu. Latvijas pierobeža zīme ir uzstādīta jau. Paldies par jūsu atbalstu. Ko vai jautājumi vai man vai arī Olgai šobrīd? Ja. Ja jautājumu nav, tad lūdzu.
Priekšsēdētāji, es atvainojos par vienu precizējumu, jā, par ko mēs runājam. Ir piekdien saņemts Viduču pamatskolas iesniegums, tā ka viņiem ir Valsts būvniecības kontrolas birojā, akts, un viņiem arī piešķirts finansējums, kas sakārtošana izglītības iestādei. Un, lai sakārtotu, lai novērstu tas, kas ir norādīts, un pati iestāde ir ar telpu nomu vasaras periodā ar savu internātu ēku telpu nomu nopelnījusi naudu, ko tas arī uzsvēru arī viņiem, ka visi ieņēmumi ir pašvaldības ieņēmumi, bet nu tā, lai tas iepirkuma rezultātā visus darbus varētu padarīt līdz gada beigām, lai novērstu norādījumus no biroja. Lūdzu papildināt šīs iestādes ieņēmumus par telpu nomu, par internātu telpu nomu, par 1514 eiro un novirzīt to tieši uz ēku sakārtošanu pēc norādīta akta.
Jā, paldies, Olga, sapratu jūs, jā. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo papildinājumu? Ja nav, tad lūgtu Valteram sagatavot balsojumu, tas būtu tad par, jā, par papildus, kam Olga bija vēlreiz precizēt, tas ēkas sakārtošana, jā?
Jā, Viduču pamatskolas. Viduču pamatskolās ēkas sakārtošana pēc būvniecības valsts kontrolas biroja norādījumiem.
Jā, sapratu jūs. Valter, sagatavo lūdzu balsojumu, kas par to vai papildināt šo. Jā, paldies, kolēgi. Šobrīd ar balsu vairākumu šis papildinājums ir atbalstīts. Vai kopam par budžetu kādi jautājumi Olgai vai man, vai izpildu direktorai? Ja šobrīd jautājumu nav, tad es lūdzu jūs, ka mēs varētu atbalstīt šos grozījumus, jā, un lūdzu jūsu balsojumu. Kolēgi, balsojumi? No.
Jānis Trupalnieks ir pazudis šobrīd.
Labi. Pagaidām, Jāni. Šobrīd 11 par, pret nav atturās, nav, nepiedalās balsojumā, nav. Jāni, pat pa jaunu. Pagaidām tevi. Jā, paldies. Vienbalsīgi par 12 pret nav atturās, nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Paldies, arī grozījumi tiek pieņem. Vienbalsīgi. Jā. Tad grozījumi tik pieņemti vienbalsīgi. 79. par saistošiem noteikumu no 13.2021. par nekstumu īpašu.
78.
Vai, pagaidu, paskarēju garām jau, piedod. Škiru, pārškiru. Santeks, jā, piedod. Tūlīt, es jau to paskarēju. Škiru, 7. Jā. Atvainojos, par saistošiem noteikumu numuru 12.2021 grozījuma balva no domes 2011. gada 21. saistošo noteikumu no 3.2011. gada par balva noda pašvaldības aģentūras Santex sniegto pakalpojumu un cenrādi. Tad arī saistošo noteikumu komitejā skatījām un virzījām uz domi apstiprināšanu. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi par šo cenrādi? Jūs mums arī komentēja, kā jūs būtību. Jautājumu neredzu, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, 12 pārpretinām atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies par balsojumu. 79. jautājums par saistošo noteikumu numur 3 pēc 2021 par nekstam īpašu un lieka balu noda pieņemšanu. Arī komitēts satiem šo jautājumu un virzējām uz domi apstiprināšanai. Vai ir kādi jautājumi par šo kolēgiem? Jautājumu neredzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā. 79. jautājums ir pieņemts vienbalsīgi, 12 pārpret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. 80. jautājums par saistošu noteikumu numur 14. 2021. gadā par kārtību kādam nekustamā īpašuma nodokļa apliek vide degradējušās sagrošas vai cilvēku drošību apdraudošu būvēs balvu noda pieņemšanu. Komitē debatējām un virzījām tātad uz apstiprināšanu. Lūk, vai ir radušas kādi vēl jautājumi? Komitē virzus lūdzu mums atbalstīt. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. 80. jautājums ir pieņemts vienbalsīgi, 12 pārpret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. 81. jautājums par saistošu noteikumu numur 15. 2021 par nekustamā īpašuma nodokļa par daudz dzīvokļu un dzīvo māju un tam piekritīgo zemi bono pieņemšanu. Šo tam mums skatījām komitē un virzam apstiprināšanai. Kolēgi, vai ir jautājumi komitē lūdzu mūs apstiprināt? Jā, šobrīd neredzu jautājumus, ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? 81. jautājums pieņems vienbalsīgi. Paldies par jūsu atbalstu un balsojumu. 82. jautājums par Ziemassvētku saldumu paciņu iegādē. Arī komitēs skatījām un virzām uz apstiprināšu iegādāt Ziemassvētku saldumu paciņas, būtu pašu izglītību iestāžu pirmskolības bērniem. Un vispār ir skolēniem līdz 12. klasē ieskaitot arī profesionālās un vispār vidusskolās 1. 4. un izglītojumi, kas apgūst profesionālās 4. gadīgās ir programmās, tātad 6. eiro apmērā. Vai var kādi jautājumi vai varam apstiprināt? Jautājumi, nu tad lūdzu balsojumu. Paldies. Šis lēmums ir pieņemts. Tātad vienbalsīgi. 83. jautājums par izmaiņām mantas novērtēšanu izsoļu komisijas sastāvā un lēmumu projekts, ko mēs komitēju virzēm uz domu apstiprināšanu atbrīvot Inesi Kanepju un ievēlēt Guntu Raibakazi. Kolīgi, vai kādi jautājumi par šo lēmumu? Lūdzu jūs apstiprināt. Jautājumu. 83. jautājums ir pieņemts. Paldies par jūsu balsojumu. Esam izmaiņas komisijā. Tad 84. jautājums par medību koordinācijas komisijas izveidošu nolikumu apstiprināšanu. Tad arī komitē debatējām un par komiteju, tātad par nolikumu. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi? Komiteja lūdzu mūs apstiprināt domas sēdē.
Priekšsēdētāji, tur ir izmaiņas.
Kurā vietā?
11.4 punktā par to, ko es jums šodien no rīta stāstīju.
Pabeidi.
Es varbūt varētu nokomentēt.
Jā, nenokomentēt.
Jā, tātad 11.4 punktā bija minēts, ka medniekus pārstāv Latvijas Mednieku Savienības pārstāvis, bet ņemot vērā faktu, kad balvu novada teritorijā esošās mednieku kolektīvi ir izstājušies no šīs savienības un visi tagad darbojas Latgales mednieku un mašķernieku biedrībā, tātad lūgums būtu šajā punktā arī ietvert Latgales un mednieku un mašķernieku biedrību kā kā pārstāvi, kurš arī dēļas tad no savas puses kādu cilvēku.
Jā, paldies, Jāni. Jāni, tiešām uz piemēru, jā. Kolēģi, vai saprotam izmaiņu būtību, domāju, ka jā, tad Valter Ūdzi sagatavojam balsojumu, kas par to veikt izmaiņas 0.11.4. Kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies vienbalsīgi par izmaiņām. Tātad kopumā par nolikumu, kolēģi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt. Jautājumu neredzu. Paldies, tad Valter Ūdzi balsojumu. Kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu. Vienbalsīgi, lai mums ir pieņemts, paldies. 85. Jautājums vienamies, ka mēs izņemam dienas kārtībās, tātad tiklīdz arī sakara iepriekš tikko pieņemtu lēmumu, tiklīdz mums būs delegēti pārstāvi, tad mēs atkal virzīsim uz domu. Es komitēju. 86. Jautājums par balvu noda pašvaldības noteikumu numur 6 balvu noda pašvaldības budžeta izstrādāšanas apstiprināšanu izpildes kontrolas kārtību apstiprināšanu. Komitēja debatēm bija jautājumi, kam tikai ir atbildēts, kolēģi, vai vēl radušies jautājumi?
Man ir jautājums, Sandra.
Jā, Sandra, lūdzu.
Tā. Man ir jautājums par 19. punktu nolikumā, par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Acīm redzot, Olga varēs atbildēt, vai ir vēl kaut kāds dokuments, kas reglamentē šo līdzekļu neparedzētiem gadījumiem apstiprināšanas un izlietošanas kārtību, vai šis ir vienīgais, kur tas ir ierakstīts?
Labdien, šobrīd... Šeit ir tikai minēts, jo nākamais dokuments atkal būs par finansējumu piešķiršanu nevalstiskām organizācijām, arī par kārtību līdzekļiem neparedzētiem gadiem, ko gatavosim nākamajai domas sēdē.
Sapratu, tā tad tur būs gan atrunāts, cik mēs paredzam no budžeta tos līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, un arī kādā kārtībā viņus līdz kādai summai priekšsēdētais vienpersonas.
Jā, tieši tā.
Labi, sapratu par to, tad labi. Tad man ir jautājums tomēr par to budžeta grozīšanu. Olga, tu komitejas sēde teici, kad izstrādāta kārtība, lai grozot, nu, tā kā piešķirot līdzekļus no budžeta, katru reizi nav jāgroza šie saistošie noteikumi. Bet lasot man... Tieši to nodaļu par budžeta grozīšanu man izskatās, ka tieši tā tas arī ir. Jo, piemēram, nu, man ir jautājums, piemēram, atnāk, nezinu, skola vai bērnu dārs uzraksta iesniegumu. Mēs nākošajā domas sēdē viņu izskatam. Nu, komiteju sēdē, pēc tam domas sēdē. Tā ir budžeta grozīšana vai nav?
Nu, es papildinātu 30. Punktu arī ar pieņemtajiem lēmumiem, kuru pēc tam iekļaujam saistošais noteikumus. Logiski, ka katra doma sēde grozīt budžetu, nu, nav laba praksa, teiksim tā. Bet ir, vienmēr var pieņemt lēmumus par finansējumu piešķirumu, tāpat kā arī valstiski tas notiek. Ir pieņemts lēmums, un tad groza budžetu, nu, saku, kā laba praksa, nu, reizi ceturksni grozīt, bet nekatru
mērķi. Jā, bet, Olga, bet pēc tā nolikuma, ja iet tā kā soli pa solim, tur sanāk, ka tur tālāk arī ir rakstīts par saistošu šo pieņem lēmumu par saistošo noteikumu grozīšanu. Tad sanāk, ka ir jāgroza.
Jā,
mēs tieši par to arī iepriekš atceries runājām, ka vajag uzrakstīt tādu kārtību, lai būtu skaidri un saprotami, kā mēs izskatām tos iesniegumus. Nu, piemēram, šodien 77. Punkts. Šodien bija tas, kas ir aprakstīts nu, tajā nodaļā par budžeta grozīšanu. Pareizi. Bet visi tie iepriekšējie lēmumi, ko mēs esam pieņēmuši, piešķirot kaut kādus līdzekļus kaut kam, kas ir tas? Jo tur mēs arī pieņemam lēmumu, dažreiz jā, dažreiz nē, no kādiem līdzekļiem mēs piešķiram.
Jā, tieši tā, tāpēc ir papildināts.
Kurš iepriekšējais ir aprakstīts?
Es, ja drīz komentāru, tad es Sandras jautājums ir par to. Viens, kad mēs pieņemam kopēju budžetu, pieņemsim iestādē, ja, un tad iestādē no pozīcijas uz pozīciju, to pieņemsim tur, bija paredzēts nopirkt kancelēs preces, ja, bet te pēkšņi savu, nezinu, cūknis kaut kāds ūdens vai tur apkurēs, jā, tad jānomaina to. Tādas pozīcijas veids iekšēja bez domas deputātu lēmuma, bet es saprotu, Olga, tik un tā tas ir budžeta grozījums, ko mēs reizi pieņemsim tur kvartālā, tomēr nu, tās pozīcijas arī samainam. Bet, nu, nu jau, bet to izdara finanses. Nē.
Priekšsēdētājs, tas ir aprakstīts 36. punktā, tā mēs iekšējie grozījumi, tas nav, neiet uz, neiet. Bet ja par papildus līdzekļiem, nezinu, tur katlis salūst, mums ir jāpiešķir papildus līdzekļi, nu nezinu, 3, tur 4 tūkstoši, kas nav no neparedzētajiem līdzekļiem, bet no kaut kā. Mēs pieņemam domas lēmumu. Tā ir budžeta grozīšana vai nav budžeta grozīšana?
Tas ir budžeta grozīšana, vienkārši mēs pieļaušiem noteikumu, mēs neuzreiz grozam budžetu, bet pieņemsim tā kā tagad sakrājas kaut kādai virkni jautam, un tad mēs grozam.
Saprotu, jā, bet ja mēs skurpulozi skatāmies pēc šiem noteikumiem, tad sanāk, ka mums ir jāgroza. Man gribējās, lai tieši šajos noteikumos ierakstītu tā, ka mums nav jāgroza tie saistošie noteikumi. Vēl man ir jautājums par to 33. punktu. Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa izskata tos iesniegumus, ko iesniedz, nu, tur nezinu, kāda no iestādēm. Mēs pagājušā sasaukumā saskārāmies ar tādu lietu, kad iestādes ir iesniegušas, bet līdz deputātu zināšanai tas nav nonācis. Pēc kādiem principiem finanšu un plānošanas nodaļa tālāk virzā izskatīšanai vai neizskatīšanai komiteju sēdēs? Kāpēc nodaļa ir tādas nu, privileģētas šīs te funkcijas vērtēt, vai viņu ir jāizskata komitejā vai nav?
Manuprāt, šādu privilegu nav, jo pēc būtības jebkurš priekšlikums, kas ir vajadzīgs te var finanšu grāmatas nodara tikai darīt divus, vai nu lūgt atbalstīt, vai lūgt neatbalstīt, jā, bet tad pēc tam ir deputātu balsam, bet jebkurā gadījumā, es domāju, finanšu grāmatvedības nodalē nav tādu privilegiju, ir sagatavot, bet atbalstīt vai neatbalstīt, tas būtu domas kompetencija.
Tā arī pateiks 33. Iesniedz izskatīšanai finanšu komiteja. Varbūt redz vārdu apkopo, cits varbūt, nu, varbūt papildināt ar kādu vārdu apkopo, varbūt.
Ja, varbūt, zini kā, varbūt nevis vārdu izskata, jā, bet nodaļa, gramatības nodaļa sagatavo. Vai, nu, izskata, nu, vai kā par izskata ir?
Te ir sagatavo vārds, te ir izskata un sagatavo. Mm-hmm. Un arī par iepriekšējo es mazliet gribu pateikt, tāpēc arī ir papildināts punkts, kā pieņemti domas lēmumu par papildus apropriācijas budžeta iestāžu darba nodrošināšanai par piešķiršanu, ja ir pieņemti lēmi, kuri iekļaujami saistošajos noteikumos. Tāpēc arī ir, ja ir papildus lēmumi, kuri ir arī atrunāti finansēšanas avoti.
Nezinu, vai Sandra saprata.
Es nesapratu, jā, īstenībā.
Olga vēlreiz, es arī apjuku, jā. To būtību, Sandras jautājumu es sapratu, pēc būtības, jebkurš iesniegums, kas prasa papildus līdzekļus, vai ir ieņemti papildus līdzekļi, kā mēs tikko balsojam par vidučiem, jā, tātad tas ir vienalga skatāms finanšu komiteja, vai nu arī tad var papildināt darba kārtība domē, jebkura gadījumā tas skatāms, tātad, to nosaka tas 33. punkts, pareizi?
Nu, tad, jā, nu tad vienojamies, tā kā visi šobrīd arī dzird, kad, ja ir kāds iestādes iesniegums, labs, slikts, atbalstāms, neatbalstāms, viņi visi nonāk finanšu komitejā. lai viņa nepaliek tur finanšu un grāmatvedības nodaļas
vienīgi zini, kā Sanda reizēm no finanšu grāmatas nodaļa no, reizēm sāk tirgoties, nu, paties nereizēm, tu bieži sāk tirgoties arī ar, pieņemsim, arī ar pašu iestādes, nu, nu iestādē, protams, ka grib labprāt papildus, bet, nu, finanšu grāmatības varbūt tas izskata šo iesniegumu, nu, atsūtā, nu, pieņemsim, atgriežot atkal to pašu Andres Lišāna gadījumu, kā viņš bija paredzējis to pieminekli no koka, viņam tur bija arī finansējums tam kokā, tad viņš paskatījās patirgos ar finanšu grāmatas nodaļu, atrada vēl papildus naudu, un tad prasiet to, cik daudz pietrūkst, ja? Nevis visu. Tāpēc šeit reizēm, no te varbūt pieļauju, ka tu runā par to, ka mēs pat nezinām to, tos dīlus, jeb tās sarunas, ka tur kaut ko vienojas, un tas pat vispār to deputātu līdz zināšanai pat neaiziet. Viņi paši tur vienojas.
Šādien vispār neiet runa, bet es vēlreiz saku, nu, mums bija tādi gadījumi, kad, teiksim, nezinu, pagasta pārvaldnieks saka, nu, teiksim, vēršās pie deputātiem, kas strādāja kādreiz finanšu komitejā, un tad jautā, kāpēc tur nav viens vai otrs, tur piešķirts vai vēl kaut kas. Nu, un ir tā situācija, kad nu, tas jautājums nemaz līdz finanšu komitejai nav nonācis. To jau ir kāds izvērtējis, nu, administrācijā, kad viņš tur atbalstāms vai neatbalstāms, nu, lai nebūtu tādas situācijas.
Nē, es domāju, ka jā, nu, mēs pasiekosim līdz ar šādi, nu, nav. Un pēc būtības, nu, finanšu, bet es ļoti, ļoti augstasinīgi, jā, viņi izvērta un nosūta, un tad ar vai no ar, tāpat kā ja valdība ministrijā lūdz atbalstīt vai lūdz neatbalstīt, jā, nu, ja finanšu grāmatvedības nodaļa saka, nu, mēs esam nav atbalstams, ja deputātiem savādāk, nu, viņi ar pazemību pieņems to visu. Domāju, ka
es sapratu, jā, bet par to lēmumu pieņemšanu pirms vēl tā saistošo noteikumu grozīšanas, nu, mēs tā kā, es saprotu, ko saka Olga, viņa saka, Olga saka, ka tajā 36 punktā, tā kā tas ir pateikts, jā, Olga, saprotu, jā? Kas par to?
Jā, šo punktu es speciāli iekļauju, jā, lai būtu skaidrs, ka arī varētu būt atsevišķi domas lēmumi, bet kuri norādīti arī finansēšanas avoti, ko mēs norādam, no kurās naudiņas mēs varam to novirzīt, un tad pēc tam viss lēmumi tiek iekļauti saistošajās noteikumos. Nu, es skatos, ka numerācijā, tur, kur ir 31.23, tas būs 29.123, un tad uz leju par vienu ciparu.
Aha, sapratu. Nu, es sapratu to tavu domu, bet īsti tā kā nerodās pārliecība, ka tā, bet, nu, labi, lai tā būtu.
Jā. Nē, nu, jūs domājat, ka atsevišķa sadaļa par šo varbūt vajadzēja būt, es tiešām nezinu, katru soli aprakstīt.
Nu jā, jo redz, mēs tomēr daudz, kā tu pati saki, daudz mēs patiesībā to saistošos noteikumus grozam nu, divas reizes gadā, trīs reizes gadā, bet mums ir daudz to lēmumu, kurus mēs virzam uz domes sēdi, kur būtībā tiek grozīts budžets un viņš, nu, tā, pēc sava teiktā ir atrunāts tikai tajā vienā punktā, 36 ar to vienu teikumu.
Nu, lai būtu, es atkal, nu, papildinot, lai kuros gadījumos mēs tomēr gatavojam, nu, saistošos, jo es atkal domāju, ka tādu jautājumu būs nemazums, un gatavot katru mēnesi saistošo, es nezinu.
Nē, es
nav laba praksa, teiksim tā.
Es neuzstāju, ka vajag šos saistošos noteikumus katru mēnesi grozīt. Man vairāk tas jautājums ir par to, ka mums nav atrunāta īsti tā kārtība līdz to saistošu noteikumu grozīšanai. Bet, nu, lai ir, ok.
Ok, mēs paskatīsimies, varbūt patiešām vajag papildus, tur papildināt ar sadaļu, bet jebkurā gadījumā, nu, kad šodien saldumu pacīnē, tur bija paredzēta noteikta summa, bet pieņemot lēmumu, ka mēs šodien 6 eiro noteicām, jā, pieļauju, ka tas, nu, jo arī tas finansējums arī budžetā tiek paredzēta, nu, gana provizorisks, jau, un pēc tam, protams, ir izmaiņas. Varbūt tad...
Vai varam palpīt?
Varam balsot.
Diemžēl nevaram, jo es esmu pacēlis roku.
Jā, nevedzēju.
Un biju vārdu.
Dāvē.
Šinī sakarība, gan arī par budžeta grozīšanu. Jā, varbūt divreiz gadā tas pieņemsim ir par retu. Jo nu, dzīve ir pietiekoši mainīga, tas varētu būt vien, teiksim, nu, iespējams vienreiz cetirksnī. Otra lieta, gan iestāžu vagadzītājiem, gan pagastu pārvaldniekiem, nu, arī īstenībā ir nu, plānveidīgi un tā tālredzīgi jādomā un jāplāno savi darbi. Nevar būt tā, ka viņš vienā mirklī atskrien, man vajag pēkšņi izdomājis kaut ko to un obligāti. Ja tā nav avārijas situācija, nav ārkārtas gadījums, tad, nu, jā, tad jāsaka, ka, nu, mīļais labais, nu, ne ātri un ne uzreiz kaut kas būs. Trešā lieta, jūs runājat pa naudu, bet jebkurš pieprasījums ir saistīts ar saimniecisko darbību. Un manuprāt, ka tautsaimniecības un vides komiteja būtu tā, kurai būtu jāizvērtē šo darbu lietderīgums. Un pēc tam finanšu komitejā var spriest par naudas iedalīšanu un finanšu avotu meklēšanu. Un tālāk jau tā secība it kā nonāktu uz domu. Jāpiekrīt, Sandra, es sapratu, ka iepriekšējā periodā tiešām ir bijušas problēmas, ka kāds viens cilvēks ir bijis tas, kas ir, nu, pieņemsim lēmums pa visu. Šo lietu atbalstīšu, šo lietu neatbalstīšu. Bet, nu, pašvaldība tomēr ir nedaudz savādāka pārvaldes forma, un šie iesniegumi saņemtie tomēr kaut kādā augstākā komiteju līmenī būtu jāizskata. Paldies!
Paldies, Jāni, par komentāru, jā. Piekrītu, ka varbūt, Juris, redzu, tu līdzi, Juri, jā, dabūju arī rokas, redzu tagad, jā, ka piekrītu, ka ir saimnieciski jautājumi, vai tautsaimniecības jautājumi, bet, pieņemsim, nu, ir jautājumi, kas kā, protams, arī finanšu, nu, pieņemsim par pabalstu, nezinu, tur represētāji, nu, es tagad vispārīgi, mums ir savi noteikumi tam, jā, bet, nu, tas tavs priešlikums var lūgt arī darbiniekus, tātad skatīt tos jautājumus, ja skar izglītību, tātad izglītību, ja star kaut kādas citas lietas, nu, tautsaimniecību, tad skatīt tautsaimniecības komitē ideologiski un pēc tam runāt par finansēm. Tā, tu būtu tāda prāta.
Jā,
Juris Anuškāns.
Paldies. Es gribēju teikt, ka tas 33. punkts, principā mēs to gribam vai negribam, bet viņš netiešā veidā paredz, ka tomēr tā finanšu nodaļa tos priekšlikumus, nu, vienkārši runājot izskidās un nevis aizies tādi, kā iesniegti. Pateikšu kāpēc. Tāpēc, ka tur iet runa par saistošo noteikumu projektu. Tas ir jāsakrīt izdevumiem ar ieņēmumiem. Un ja tās iestāžu prasības būs pārī visiem mūsu ieņēmumiem vai esošajai naudai, tad Olga nemaz tādu projektu nespēs sagatavot, jo ir jāizlīdzina. Līdz ar to es domāju, ka te varbūt priekšlikums ir tāds, ka lai atrisinātu šo diskusiju, ko tagad mēs te risinām, varbūt tajā punktā ierakstīt, kas sniedzot informāciju par šo ziņojot par to, saistošiem noteikumiem deputātiem ir jāliek priekšā visi iesniegtie priekšlikumi. Un tad arī tā finanšu komiteja, skatot šo budžetā saistošos noteikumus, redzēs, kas ir noraidīts un varēs tad arī veikt šo savu ietekmi uz šiem procesiem. Tas ir, ja mēs runājam tieši par šo versiju, kāda šobrīd ir noteikumus. Ja, teiksim, šāda momenta nav, tad viņa nesataisīs saistošos noteikumus, lai visi galiet kopā, ņemot vērā simtprocentīgi visus priekšlikumus, ko viņa saņems.
Jā, paldies, Juri, par komentāru, bet te drīzāk jāpievienojas arī Jāna Trupovnieka komentāram. Mēs ar tā savulaik centāmies ievest šādu praksi, nu, ka mēs nepārāk aizrāvāmies ar papildus finansējumu sadaļu budžeta laikā. Jā, protams, mēs labāk ilgāk un vairāk vai mazāk auglīgāk strīdamies pie budžeta pieņemšanu, vienamies par kaut kādiem principiem, ja pieņemsim to, nu, tā paša tagad viduču skolu pēc būtības, ko mēs tagad lēmam, tā valsts būvniecības kontrolas birojā tas norādījumi, jā, mēs arī budžeta nebijam iestrādājuši, jo reāli nebija finansējumi. Tad vienams, ka gada laikā skatāmies pēc viņam un finansēm, un tad mēs arī, manuprāt, vienā no pēdējām sēdēm arī dabojam finansēm un piešķīrām. Ja? Tas ir tas, ko Juris, tāpēc pieļauju, ka arī finanses tiem nedaudz vieglāk plānot, ja arī, jā, nu, nu piepadiet, lūdzu saplānojiet, ja, un tad, ja nu, ja nu gadījumā pārvaldnieks vai kāds iestādes vadītājs ir brīdinājis, redzēt, mums tam, man tas pieņemsim apkures katlas, nu, ir vēl labs, bet, nu, es, viņš tā uz robežas, mēs esam, paz, nu, davai darām to, vai mainām, vai tomēr, nu, turām rezervi, to roku uz pulsu un tomēr riskējam un ejam šo sezonu ar to vecu, bet, ja kas, tad mums informē, nu tādā veidā, jo, protams, mēs labprāt saremontējam visus ceļus, apmainām visu apkures sistēmu un daudz ko citu izdarām, bet mums ir jābūt lietas kursā, lai iesadies brīd. Protams, var notikt arī kaut kāds neparedzēts, ja, tad tas ir patiešām tas neparedzēts, ja, bet mēs varam turēt kaut kādu prioritāšu sarakstu, ko mēs šobrīd nevaram apmierināt, bet mums par to jābūt, kas saka, pagaidi, nu, atkal minēšus no pieredzes, viņas to pašu vieļākās parestīcīgo baznīcu, ja, mums tur bija, viņam tur fasādē bija jāremontē, šogad bija jubilēja, Pagaidžot mēs piešķiram nedaudz mazāku finansējumu, kad pagaidi Leonīd, bet nākošajā gadā mēs piešķiram tev maksimālo, to mēs arī izdarījām šajā gadā, un tad, nu, neesmu gan paskatījies pieļauk, viņš ir saremontis uz jubilē 140 vai 150, bet tagad sajūko pačam jau, nu, tāds, tāds ir tāds, mēs paturam rūpi par šo lietu, ko uzreiz nevaram piepildīt, un tad laika gaitā meklējam finansu, bet, Lūgums tomēr gan iestāžu vadītājs, gan pārvaužu vadītājs plāno tā, kā Jānis teica, nu laicīgi, nevis tā, kā atskrienta pa galu pa kaku. Paldies.
Es arī vēl gribu piebilst to, ko arī Olga teica, nu, grozīt budžetu, nu, nav laba prakse tur, nezinu, katru mēnesi, bet tas, ko arī iepriekšējie kungi runāja, Tā jau, principā, arī ar šiem iesniegumiem, nu, principā, viņa arī ir budžeta grozīšana, un es arī esmu par to, ka to budžetu vajag saplānot tā, ka, lai, nu, viņš ļoti maksimāli, minimāli ir jāgroza, nu, nezinu, gada beigās, ka mēs redzam, ka mums tur pārpildās ieņēmumi vai, vai tur vēl kaut kas, bet, bet, ja tiešām tā nav ārkārtas situācija, tad, var, nu, tas nav jādara, un, un, un viens budžeta gads, vienam budžeta gadam beidzoties dzīve jau neapstājās, taču ir nākošie budžeta gadi un tā tālāk, nu, nav katra viena kapeika uzreiz jāiztērē un jāskrien uz domi ar šiem te tādiem iesniegumiem.
Ja. Paldies. Jā, Sandra, te drusku notiek tādu finanšu terminoloģijā. Viens ir budžeta grozījums, nu, kā to pieņemsim projektā, paredzēja būvniecību, izsoli, nu, teiksim, konkursa rezultātā ir vai nu mazāk, vai nu vairāk, jā, un, protams, tas arī budžeta grozījums. To mēs sagrozam, bet šobrīd mēs runājam par kārtību, kad tiek sagatavoti saistošie noteikumi. Šis Tikko, ko mēs tikko balsojam, tas bija par saistošiem noteikumiem, kas, kuri sūtās arī varamam, un varam tad viņus skatās un tur paskaidojušies rakstas, ir tas, nu, budžeta grozījuma, da jebkurš finanšu jautājums ir, bet jautājums ir tikai par to, vai, nu, ne pie katriem, ko Olga centrās norādīt, ka ne pie katriem šiem, nu, mūsu balsojumiem, tad uzreiz tiek automātiski sagatavot saistoši noteikti tā labā vai sliktā praksē, runa par saistošu noteikumu, izdomu, būtu jocīgi, ja mēs saistošus noteikumus iedotu pie katriem grozījumiem, par to bija stāsts vai kam droši vien. Labi, kolēga, vai ir vēl jautājumi, ja nav, tad būtu jūsu, protams, arī šos noteikumus varam pilnveidot un skatīties, kā tas darbojas dzīvē. Bet šobrīd, ja jau jautājumi nav, tad būtu jūsu balsomu, kas par to vai apstiprināt šos noteikumus. Man es par 12 pret nāturas nav, nepiedalās balsu nav vienbalsīgi. 86. Jautājums ir pieņems vienbalsīgi. 87. Par vēl nodā pašu noteikumu numur 7. 2025 par inventarizāciju veikšanu vēl nodā pašvaldību apstiprināšanu. Arī komiteju skatījām un tad būtas komiteja virza uz apstiprināšanu. Kolēgi, vai kādi jautājumi vai varam apstiprināt? Nu, jā, tad lūdzu balsumu. Paldies, 12 pārpretnē atturas nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Tad 88. Jautājums par balu, nu, ilgspējīgās cilvēkības stratēģija 2021-2030 gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskā apspriešanai. ārkārtas finanšu komiteja arī skatījām. Piļauka vēl bija iespēja arī iepazīties un šajā dokumentā un izlasīt, un, protams, tur ir daudz ko papildināt, un mēs arī komitejā tā vispārīgi vienojamies arī par principiem, kā mēs iesniedzam šos priekšlikumus, tad kolēgi, vai ir šobrīd vēl jautājumi par šo stratēģiju, par to virzīšanu, vai varam balsot par apstiprināšanu un nodot publiski apspriešanai? Neredzu balsu. Pagaidu, tagad neredzu, tad kolēgi jautājumu.
Liekam uz balsošanu.
Lūdzu balsojumu tad. 12 pārpretnē Latvijas nav nepiedāvās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, ja tātad. Paldies. 89. jautājums par Balonodu attīstības programmas. Tātad 2021-2027 gada projekta apstiprināšana un uzdošana publiski apspriešanai. Līdzīgi tāds dokuments, kolēgi, vai šobrīd ir jautājumi, vai...
Pēc manas iniciatīvas praktiski tika šī atkārtētā komitejas sēde, un es domāju, ka otrdien mēs daudz izdiskutējam un virzījām uz to, lai balsotu un ļautu publisku apspriešanu.
Jā, paldies, Jāni, arī par tavu iniciatīvu un par to, par tām diskusijām, jā, bet, kolēgi, tad, tā kā mēs arī vienam, mēs patiešām pieliekam visus pūles pie tā, lai gan iedzīvotu var, nu, paši arī iesaistam jūs lūdzu šajā dokumentu izstādē. Paldies vēlreiz visiem. Ir īpaši jau būtu lūgtu komiteju vadītājiem savu nozaru griezumu paskatīties. Tad, ja lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, pret nav atturās, nav nekādās balsumē, nav virzam uz publisku apspriešanu. 90. Jautājums arī skatījām ārkārtas finanšu komitejā par Balonoda bērnu jaunības centra nolikuma apstiprināšanu. Kolēģiem paldies tiem, kas arī iesaistījās arī nolikuma pilnveidošanā un Nadera arī prezentēja un izrunāja tās lietas, kas varbūt nebija tik pamanītas. Vai vēl ir jautājumi par šo komitejas virzienu uz apstiprināšanu? Vai varam apstiprināt? Neredzu paceltu roku, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, kolēgi, par balsojumu. Viens balsojums ir pazudis vēl. Julija, kas mums ir pazudis?
Mēģinu saprast. Sandra Kindzola.
Paldies par balsojumu, par 11 pret nav atturās Tona Pavlovska, nepiedalās balsojumā, nav paldies ar balsu vairākumu, lēmums ir pieņemts. 91. jautājums par piemaksas noteikšanu Balonda pašvaldības policijas darbinieki un instrukcijas par piemaksu noteikšanu kritērijiem Balonoda paša policijas darbiniekiem par darba paaugstinā risku un slodzes apstākļus saistībā ar COVID-19 infekcijas uzliesmu un tā seku novēršanu apstiprināšanu. Arī komitejā skatījām un kārtības valsts ir gatavā piemaksāt, tad mums ir lūgums apstiprināt šos noteikumus un arī kārtību atskaitas kārtību. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo? Jautājumu neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu lūdzu apstiprināt. Tā, kolēģi, viens balsojums. Julija. Ceru, ka jūs mani ir viens, kad Jānis Truponis, Anika Kreša, Svetlana Pavlovska,
Rūta Cilvēka. Tagad visi esat 12.
Jā, man rakstīs, ka ir problēmas, jā.
Labi, paldies. Ir 12 par pret nav atturās, nav vienbalsīgi. Paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Tātad 92. jautājums, ko mēs arī skatījām ārkārtas finanšu komitejā par trīs jautājumi ļoti līdzīga rakstura par Balonoda pašvaldībā kustāmas mantas vieglas automašu Hyundai Sonata valsts līdztacis numurs PS3400 pārdošu pa brīvu cenu. Bet arī komitejā mēs runājam šis tā lai mums tā skan, tas pārdošu pa brīvu cenu, bet mēs pielietojam izsoles principa, ka šobrīd cenu nosakām par 20% mazāku kā iepriekšējo izsoli. Kolēģi, ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Nav jautājumi, varam. Lūdzu balsojumu. Paldies par balsojumu, vienbalsīgi. Šis lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 93. jautājums par balu nodā pašādi kustamās mantas viegla automašīnas Mitsubishi Spice Wagon valsts registrācijas numurē GC1042 pārdošu pa brīvu cenu. Tad arī atkārtošu samazinot cenu par 20%. Apstiprinam. Lūdzu jūs balsojumu. Kolēģi, viens balsojums. Paldies, 12 pārpret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. 94. jautājums par balu noda pašvaldības kustāmas mantas vieglas automašu Hyundai Sonata valsts listas numurā EU5150 pārdošana pa brīvu cenu. Tas pats princips, kolēģi, ja nav jautājumu, lūdzu jūsu balsojumu. Jā, vēl viens balsojums.
Šobrīd izskatās, ka Jānis Vansans pazuda.
Jā. Jā, Jāni, paldies. Tātad 12 pārpret nav atturēs, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 95. jautājums par noda pašvaldība nekustamā īpašumā Mežaini, Krišņa pagasta balu noda, nedzīvojamās ēkas noliktos daļu un tam pieguļušu teritorijas atkārtotas nomās tiesa visurgas organizēšanu, sākuma cenas visurgas notiekuma apstiprināšana. Tātad arī šim objektam iepriekšējā izsoli nebija neveiksmīga, neviens nepieteicās, tātad šobrīd piedāvājums organizēt atkārtotu izsoli. Vai ir jautājumi par šo, vai varam apstiprināt? Lūgtu jūs atbalstīt un apstiprināt un organizēt atkārtot izsoli. Tā man neredzu, tad Valtera lūdzu balsojumu. Lūdzu, kolēģi, jūs ar balsojumu. Viens balsojums. Paldies, 12 pārpret nav atturēs, nav nepiedalās balsojumu, man nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Jā, 96. jautājums par aizņēmumu RF finansēto projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna iztraša balu nodu pabeigšanu. Lūdzu, Olgu.
Jā. Lūdzam atbalstīt plānu projektu, ņemt ilgtermiņu aizņēmumu un piest 1738 eiro uz 10 gadiem no kases, lai norealizētu līdz galam projektu pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balu novada. Mums palika viens darbs, ko ir iespējams izdarīt ar projektu atbalstu. Tas ir Liepu ielas pie ēkas izbūvēt laukumu personam ar īpašam vajadzībam, lai varētu būt uz tavu vietu un piebraukšanu.
Kolēģi, var jautājumu par šo, tad izmantojam līdz galam piemu finansējumu RF projektu ietvaros. Jautājumu neredzam, tad lūdzu jūsu balsam, lūdzu jūs atbalstīt. Paldies. Paldies par balsojumu. Pār 11 pret nav atturas Jānis Tropaunīgs, nepiedalās balsojumu nav. Paldies ar balsu vairākumu, ir pieņemts lēmums. Paldies arī šī tādi lemjošie jautājumi. Jautājumi mums ir izsmelti, tātad šobrīd informatīvi jautājumi, ņemot mums saistuši noteikumu kārtību, kādi mums šobrīd ir, tad 97. un 98. jautājums varbūt par balu novada. Tātad pašvaldība izpildirektora ziņojums par lietām, kas šajā iepriekšējā periodā ir notikušas, jā, tātad par vizību lūkšu Daina Tuku un izpildirektora ziņojumu. Daina, tu mūs redzi?
Jā, es mēģinu uzlikt tā kā prezentāciju, bet es pati neredzu, laikam jūs arī neredzat, jā? Vai nu man nav?
Vienu brīdi mēs redzam.
Kaut kur pazuda viņu.
Jā.
Redz un dzird mani tagad, jā?
Jā, redz un dzird.
Jā, labi. Nu jā, tā kā arī priekšsēdētājs teica, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ar balvu nodu pašvaldības nolikumu, tad arī izpilddirektoram jāziņo par paveiktajiem darbiem, varbūt arī plānotajiem, kas notiek pašvaldībā. Un tad šodienas mērķis varbūt ir izstāstīt un informēt jūs par beigtajiem, varbūt, prioritārajiem šiem te pasākumiem, kad 1. Jūlijā tika izveidota balvu noda pašvaldība, kas varbūt bija šie prioritārie pasākumi, kā tika nodrošināta pašvaldības darbības uzsākšana, un arī varbūt, kas tiek šobrīd darīt saistībā arī ar nākošā gada budžeta plānošanu, jo viss ir savstarpēji arī saistīts. Nu jā, tad kopā varbūt teikt, ka ne tikai izpilddirektors, bet arī vietnieki, administrācija, iestāžu vadītāji ir arī komiteju, gan priekšsēdētāji, gan arī deputāti ir iesaistījušies, lai jaunveidojumā balvu novada pašvaldība veiksmīgi savu darbību var uzsākt un arī darbotos. Nu jā, tad varbūt, jo vēl atgriežas nesenā pagātnē, var teikt, tad, kā prioritārais bija vienotas grāmatvedības un lietvedības ieviešana un pašvaldību budžeta apvienošana, jo pienāca 1. Jūlijs un tad var teikt, ka jāsāk viss bija no jauna, visas pašvaldību budžeti jāapvieno un jāievieš šī te vienotā grāmatvedība un lietvedība. Arī vēl šobrīd var teikt, ka tiek darbs arī ar iestādēm konsultēts un šis viss tiek ieviests, jo mūsu mērķis arī ir maksimāli mazāk varbūt patērēt šos resursus, kas ir kaut kādi dokumentu iesniegšana, kas ir papīra formā, vairāk visu arī lietvedības programmā, gan saskaņojumus, gan iesniegšanas, gan lai laika gan varbūt arī transporta resursus un izdevumus samazināt un arī pie tam vēl šajā ārkārtējās situācijas laikā arī viss darbojas, bet arī šobrīd šis darbs notiek arī iestādēm, kuras tiek apvienotas, uzsāk darbu no jauna. Nu jā, tad nākošais varbūt kā gribētos teikt prioritārais pasākums, pie kura tika arī vairāk strādāts un arī pievērst uzmanība, lai bijušajās tieši Baltinavas, Viļakas un Rugāja novadu teritorijās, lai šī te pakalpojumu nodrošināšana saglabātos arī pēc 1. jūlija, jo būtībā saskaņā arī ar uzņēmumu reģistra šo te visu veikto, kas bija jādara, tad 1. jūlija šīs te novadu pašvaldības bija likvidētas, līdz ar to varbūt arī ātrākais bija sakārtot, lai pieejami pakalpojumi ir iedzīvotājiem, kā piemēram, vai samaksāt arī, ja skaidrā naudā kasē, jo, cik vienkārši tas viss arī nebija, jo 30. jūnijā, bet arī banku termināļi, postterminālji bija jānogādā bankā, taču pēc tam atkal viss, var teikt, bija jāsāk no jauna. Un arī varbūt tas, ka bija visi administrācijas darbinieki, kas arī saimnieciskās nodeļas darbinieki, tika pievienoti tā kā balvu novada administrācija, un tad arī kā pirmais bija šis te uz domes sēdēm virzīts jautājums par administrācijas pagastu un Viļakas pilsētas pārvaldes izveidošanu, lai tad atkal varētu attiecīgi katrā teritorijā būt šie pakalpojumi, kad tas varbūt arī pilsētas vai pagasta pārvaldnieks tad atkal attiecīgi organizēt šos visus pakalpojumus, un lai iedzīvotājiem būtu pieejamība. Nu jā, un tad arī ļoti daudz lēmumi, varbūt es arī pēc tam parādīšu šo te statistiku, ja pieņemtu lēmumu skaitu, kā nākošais bija, tāpat kā veidojot arī administrāciju, prioritāte bija izrunāt ar katru nodeļu, arī saprast, kā katrā pašvaldībā iepriekš bija veikti šie pienākumu sadalījums un veidot šo vienoto administrāciju, tāpat arī iestādes, cik jau bija iespējams, tika aicināti iestāžu vadītāju uz kopēju sarunu, kā viņi redz šo kopējo darbu teritorijā, kā, lai pārklātu pakalpojums visu teritoriju, kā arī vienlaicīgi tas, kas bija atrunāts pašvaldību apvienošanas projektā, arī pakalpojuma šie tie centri Viļakā, Baltinavā vai Rugājos, arī maksimāli iedzīvotājiem pakalpojumi arī būtu pieejami. Nu jā, tad, ja saka, tad iestāžu apvienošana, var teikt, tuvojas finišiem, bet, nu, arī paldies šeit jāsaka gan arī komiteju priekšsēdētājiem, kas iesaistījās arī varbūt vairāk gribē, nu, tika virzīts, lai ir šī te diskusija par sportu un kultūru beigās, varbūt tas pavisam atšķīrās no tā, kas bija apvienošanās projektā, bet uzklausot arī nozaru speciālistus un arī, arī sociālās jomas varbūt šo speciālistus, lai šo, šis modelis būtu pieņemamāks un varbūt arī viņu tieši, kā viņi saskata, kā varētu darboties. Nu jā, tad vēl, kas ir priekšā, šobrīd jau ir tiek izstrādāti saistošie noteikumi, bet arī vēl daudz ļoti būs kopēji jāizstrādā šie te saistošie noteikumi, jo lai nav šīs situācijas šobrīd, kad spēkā ir esošie, nu, saistošie noteikumi, kad visā teritorijā varbūt ir šis te sadalījums Viļakas teritorijā bijušajā darbojas attiecībā, kas uz Viļakas teritoriju, lai tomēr maksimāli ātrāk šos saistošos noteikumus un normatīvos aktus izstrādāt, ka ir vienlīdzīgas tiesības visiem iedzīvotājiem, nu, kaut vai piemēram arī šobrīd par nodokļu atvieglojumiem, kad ir, varbūt iepriekš vieniem bija tā, otriem tā, bet, nu, lai viņš būtu vienots, tāpat arī aktualizējies ir jautājums par vecāku maksa noteikšanu un par līdzfinansējumu šo, lai nu, būtu viss novienādots, varbūt, lai būtu saprotams arī iedzīvotājiem, kāpēc ir šī summa tāda un varbūt ne savādāka, bet nav atšķirīga dažādām skolām. Nu jā, un tad arī varbūt tas, kas uzsākot darbību novadā, protams, iesākt tie darbi pašvaldības funkcijas arī, bija jāveic un arī iesākt tie projekti un arī infrastruktūras objektu izbūve. Es varbūt arī nākošajā slaidiņā parādīšu, kādi vēl šobrīd ir aktuāli objektu izbūves, kas ir procesā, var teikt, un vēl šogad un līdz nākamā gada sākumam ir jāpabeidz gan arī par šiem plānotajiem darbiem, jo šobrīd notiek situācijas apzināšana, prioritāri veicamo darbu un projektu noteikšana, kā arī finansējuma piesaistes iespējas attiecīgi arī analizētas un zināms, ka ir jaunais plānošanas periods, tad nāks ar jauniem finansējumiem un arī attiecīgi, tad lai var plānot jau laicīgi arī tehniskos projektus un arī viena lieta, kas, ko varbūt runājot iepriekš par budžeta šo te izstrādāšanas kārtību, tad arī pirms budžeta izskatīšanas domē būtu jānosaka arī investīciju projekti prioritārie, pie kuriem tad arī nu, tiek pielikti spēki un strādāts un arī varbūt finansējums novirzīts. Nu jā, tad varbūt nedaudz par to tieši par administrācijas darbu, kā izskatās dokumentu aprita šajā posmā ir bijusi un varbūt ko no šī gribētu izcelt tieši, ka saņemt tie dokumenti no fiziskām personām, bet nu, arī runājot par klientu apkalpošanas centriem, tas nu, pierāda, ka ir vajadzīgs šis pakalpojums un arī šobrīd sertifikātus ļoti aktīvi izmanto certifikātu izdrukāšanu, un katram šim klientam tiek speciāli pilnvaras rakstītas, un tad redzams, ka varbūt puse no fizisko no saņemtajiem dokumentiem no fiziskām personām ir tieši, kas attiecas uz klienta apkalpošanas centriem. Tams ir gan juridisko personu, arī iesniegumi. Šāds var būt tāds slaidiņš, lai to apjomu saprastu, kāds ir šobrīd no 1. jūlija līdz 26. oktobrim. Arī, nu, tas varbūt zināmā mērā arī šie dokumenti saistībā ar tālāk, kas izskatīts komiteju sēdēs, gan arī komisiju sēdēs, nonāk šie jautājumi, lai arī iedzīvotāji saņemtu vai juridiskas personas arī atbildes, ja runā par rīkojumiem pamatdarbības jautājumos, kā es teicu, 1. jūlijā, tad viss saplūda vienā administrācijā, tad sākotnēji varbūt šis cipars liels liekas, bet šeit ir arī kā autobusa vadītājiem bija komandējumi, kas attiecās zem administrācijas. Šobrīd arī, ja runā par līkumu un dokumentiem, tad notiek aktīvi ne tikai tas, kas līgumi tiek slēgti saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem, vai tas ir dzīvokļu izīrēšana vai zemes noma, bet arī visi dokumenti, līgumu, kas bija noslēgti Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadu pašvaldībām veikti grozījumi, kas ir ilgākā termiņā, kas šogad nebeidzās, tad vai arī saistībā ar projektu realizāciju tiek vienošanās par rekvizītu maiņu un līgumu slēdzēju saistībā ar pārējais noteikumiem. Un, nu jā, tad arī varbūt tas attiecas arī uz darbiniekiem, kas sākotnēji bija visi kā administrācija. Nu jā, tad arī varbūt ārēji izskatās, ka ļoti daudz ir konkursu uz amatiem, bet, nu, daļa ir, kas ir uz vakantas, ir bijušas šīs amata vietas, daļa ir uz noteiktu laiku. Jo varbūt ļoti paskatās, tad ir grāmatveši, tiek arī vai nodokļu administratori tieši par finanšu nodeļu runājot, jo sākotnēji nu, šis te cipars likņu skaits bija liels, bet no reālā situācija ir tāda, ka vai nu daļa darbinieku vēl šobrīd uz slimības, uz darba nespēja ir vai nu arī kas ir izbeiguši darba attiecības, tāpēc arī ir bijuši šie te konkursi un arī attiecīgi interese par šiem konkursiem pašvaldībā ir. Nu jā, vēl varbūt, kas ienesīs korekcijas, kas pēc 15. novembris, ko parādīs, kā ir ar vakcināciju, šobrīd arī. Nu, 2 nedēļas atpakaļ tika veikta iestāžu aptauja, lai noskaidrotu situāciju, un šonedēļ būs atkārtoti, taču pirms 2 nedēļām bija ap 330 darbinieki, tas ir ieskaitot arī pašvaldības aģentūru Santex, gan arī kapitāla sabiedrību Balvu autotransports, kas 330 darbinieki, kas vēl nebija uzsākuši vakcināciju. Nu, cerams, pēc šīm 2 nedēļām šis cipars būs labāks, un tad varbūt būtiski neietekmēs pašvaldības darbu gan iestādēs, gan administrācijā, bet ietekme būs, un pēc 15. novembra tad arī attiecīgi darba pienākumi tad būs. Vai nu jāpārdala, vai arī tad, kas viņus veids būs jādomā. Nu jā, varbūt es šeit nesaukšu šos ciparus, cik ir pieteikušies, tas ir viss redzams, kāda ir aktivitāte, un tad arī, kā pēdējais ir noslēdzies bāriņties uz priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amatu konkursu šobrīd, tad tiek bāriņties likumā noteiktās pārbaudes veiktas, un tad, jo 10. novembrī bāriņtiesai arī ir jāuzsāk darbība. Tad, nu jā, tā kā arī, lai novads veiksmīgi noda pašvaldībā uzsāktu darbību, gan arī saņemtu pakalpojumu iedzīvotāji, kas nāk ļoti daudz par šiem zemes jautājumiem, tad varbūt šeit ir apkopojums, ko Jūlija sagatavoja. Pavisam ir bijušas šajā brīdī 13 sēdes komitejas, vairāk sociālā un veselības, izglītības, kultūras, sporta komiteja, kā es teicu, ka mērķis bija izdiskutēt arī par nozaru šiem iestādēm kādu labāko modeli un arī uzklausīt viņus no kopumā. Tad uz 27. oktobri uz vakardienu ir pieņemti 395 lēmumi jums. Jā, arī iepriekš varbūt izskanēja šis par komisiju darbību, par atlīdzības pārskatīšanu, tad arī gribējās apkopot informāciju, lai saprastu un arī jums nodotu šo informāciju, cik ir noslogotas komisijas. Nu, būtībā redzams pēc cipariem, tad administratīvo komisija 32 administratīvās lietas, varbūt šeit arī jāņem vērā, kura komisija uzsāka jau uzreiz jūlijā darbu, kura varbūt vēlāk, bet nu katrā no komisijām var teikt, ka tur, kur ir jāpieņem lēmumi, kur izskatīt iedzīvotāju iesniegumi, tad jautājumu daudz un lēmumu arī daudz un ir organizētas 59 izsoles, kas tas laikam arī būs, arī uz turpmāku komiteju būs noslogota. Tāpat arī, ja runā par Zemes lietu un vides komisiju, kura uzsāka darbu 4. oktobrī, bet šobrīd es saprotu, ka divās sēdēs jau ir 43 lēmumi. Varbūt viena ceturtā daļa ir par kuku ciršanas atļaujām, bet pārējie visi tad par nekustamo īpašumu, kas arī kas tad būtu bijuši uz domes sēdi skatīti, bet šobrīd to izskata Zemes lietu un vides komisija. Tā kā, nu, var teikt, ka jautājumu daudz un noslogotībā ir. Nu jā, tad arī par iepirkumiem, kas ir apkopota informācija šobrīd, kas ir izsludināts, kas ir noslēdzies, un tad katrā, kā arī nodeļas vadītāja uzrakstīja katrā, sēdē ir viens jautājums, tiek skatīts viens jautājums un viens lēmums, tā kā katram sanāk tas viens protokols un daudz lēmumu, jo gan atvēršanas protokols, gan arī visi pārējie protokoli. Šobrīd aktīvākais posmas iepirkumos vēl sāksies, var teikt, jo arī nākošām gadam plānojot visus iepirkumus, kas saistās ar pakalpojumu sniegšanu par preču iepirkšanu šobrīd ir procesā un arī iestādēm tiek lūgt apkopot informāciju un arī iesniegt iepirkumu komisijai. Nu, šobrīd varbūt, ja skatās, tad vairāk ir arī tirkus izpētes, kas ja līdz virs tūkstoša un līdz nav līdz šim slieksnim, kas ir 9. panta kārtībā, tad tiek rīkotas veiktas tirgus izpētes un arī attiecīgi noskaidrots pretendence. Nu jā, tad vēl lieta, ko es gribētu šodien jūs informēt un par visiem infrastruktūras izbūves objektiem, kas saistās tieši ar pašvaldības saimniecisko darbību, kas šobrīd ir procesā un kur varbūt ir viss ļoti labi, kur varbūt netik labi šī te virzība, vai tas ir projekts vai vienkārši objekts, kas ir ar aizdevuma līdzekļiem tiek izbūvēts. Un tad, nu jā, šobrīd, kā jau bija arī lēmumi un kredīta pieprasījumi, tad Baltinās ciemā divkārtu virsmas apstrāde, kur pazudis ir 30%, ir jāizlieto šogad no aizdevuma, tad nākošo varēs turpināt. Tad arī pavasarī, kad nu, attiecīgi laikapstākļi arī atļaus autostāvietas ierīkošana pie grupu dzīvokļu mājas, tika iepirkums vairākas reizes veikts un šī cena, cena, kas bija projektā un aprēķinātā, bija daudz senākā, līdz ar to, nu, projekts ir jārealizē, autostāvvieta jāierīko, un tāpēc bija šis lēmums par aizdevuma pieprasīšanu. Bet, nu, termiņi ir arī šī gada beigas, var teikt. Šobrīd notiek arī ventilācijas sistēmas izbūva Rugāja vidusskolā, kur šobrīd arī, nu, acīm redzot, būs nepieciešams termiņa pagarinājums, jo uzsākot būvniecības darbus un tad esošajās, nu, šaktās, kā bija paredzēts izlietot šīs te ventilācijas caurules, tomēr ir dažādas problēmas, un, bet lai, lai varētu nesošās daļas aiztikt un, un pārprojektēt, ir nepieciešams būvtehniķis. Ja līguma termiņš ir 30. novembris, bet, bet projekta realizācijas termiņš ir pār nākošais gads, tā kā varbūt, nu, šeit atļau pagarināt termiņu, lai atrastu to labāko risinājumu, jo izbūvējot ventilāciju, lai pēc tam nebūtu tā, ka viņa nedarbojas pilnvērtīgi. Noslēdzies iepirkums par rotaļu laukumu iekārtu, piegādi pie Rugāja vidusskolas, kas bija plānots pašvaldības budžetā. Nauda arī šogad ir jāatjauno. Šobrīd notiek darbs arī Baltinās noda muzeja telpa atjaunošanā. Taču kā arī ir iekļauts arī tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoru uzraudzību bēku vienkāršotai atjaunošanai, ņemot vērā, ka tika saņemta informācija, ka tiks izsludināti projekti energoefektivitātes paaugstināšanai pagastu pārvaldēm un iestādēm, tika lūgta informācija, protams, arī atbilstoši esošajiem plānošanas dokumentiem, ko katrs bija plānojis iesniegt šīs te idejas un tehniskā nodaļa apsekoja. Un tad tika izvirzīti projekti Baltinavas muzejam izstrādāt un Rugāja pagasta pārvalde sēkai un arī Balvu mākslas skolai šos te projektus. Protams, termiņš ir ļoti īss. Līdz decembrim arī šobrīd ir atnācis paziņojums, ka projekts uz decembri ir jāiesniedz, bet visi darbi notiek. Vienīgais, kas šeit runāja par muzeja telpu atjaunošanu, nedaudz arī tiek veiktas izmaiņas, lai varbūt grīdu var teikt izbūvēt tā, lai viņa pēc tam arī der energoefektivitātes projektam, ja arī ir šis te atbalsts, lai, lai pēc tam var sasniegt arī rezultātus un nav kaut kas izdarīts un pēc tam varbūt, nu, neteiksim, jālauž grīda, bet, nu, nu, tomēr tas, lai būtu kompleksā arī ar šo energoefektivitāti, šobrīd precizēti apjomi un darbi tiek visi. Nu jā, tad ir virkne, kas skar ielu apgaismojumu jautājumus, jo pašvaldībā arī, arī šobrīd gan Balvu, gan arī esam iepriekš izmantojuši iespējas, kad sadales tīkli maina savu, savu gaisvadā sistēmas un pāriet uz kabeļu, varbūt šo te skabeļiem, un tad ir iespēja arī ieslēgt, ja atjaunot arī apgaismojumu. Protams, ir vietas, kur no jauna šis te tiek te veidots apgaismojums, un kā Balvu pilsētā tas ir, nu, jāveic, jo bieži vien arī apgaismojumi ir uz esošajiem elektrības stabiem, un arī, tā kā sadales tīkli viņus ņem nost, tad arī ir jādomā, par apgaismojumu nodrošināšanu, tāpēc procesā ir šie lielu apgaismojumu. Ir noslēgts arī līgums par Balvu mežas telpu grupas vienkāršot atjaunošanu 14. oktobrī, būtībā izrunājot ar uzņēmēju, tad arī, jo termiņš arī šajā projektā ir darbu veikšanā ir ļoti īsts, tas ir marts, bet, nu, kā arī iepriekš tikai runāts komitejas domes sēdēs, ka arī bez jumta, bez arī, arī šīs te lietus novades, ka tas, tas, ko darīs, varbūt īsti labi nav, ka tas ir vienlaicīgi jāveic, tāpēc ir izsludināts iepirkums, kurš noslēgsies nākošu nedēļu arī šiem balvu muižas kompleksa pārbūves darbiem, kur arī kredīts tika pieprasīts. Un, jā, tad nākošais šobrīd, kas notiek balvu mūzikas ekas energoefektivitātes paaugstināšana un arī runājot par projektiem un darbiem, kas tiek veikts šobrīd nosacījums arī projekta vadītājiem ir maksimāli iesaistīt, informēt arī iestāžu vadītājus šajā procesā, lai nu, nav bez viņu klātbūtnes veikti šie pārbūves darbi, bez viņu varbūt viņi nav saņēmuši kādu informāciju, es ceru, ka arī tiek Eglāns iesaistīt šajā procesā un ar varbūt šos risinājumus, kā labāk, ja ir kaut kas arī jāveic ar izmaiņas, tad arī attiecīgi. Nu jā, šobrīd arī projekta ietvaros notiek Lāču dārza toaletes ēkas, var teikt, demantāža vecās un šobrīd ir gaida piegādi jaunas ēkas uzstādīšanai, kur arī šogad ir jāpabeidz līdz decembrim. Jā, kā minēju, tad es minēju balvu mākslas skolu ar uz energoefektivitātes projektu doma virzīt, taču tas, kas pretendents bija ar lētāko cenu, viņš atteicās no līguma slēgšanas un arī nākošais pretendents tad bija arī uz pusi dārgāku cenu un iepirkumu komisija nolēma pārtraukt šajā daļā iepirkumu, jo arī tad pārkāp visu, kas saistās ar iepirkumu likumu, es saprotu, ka šīs summas arī visas. Bet, nu, tad tas dos iespēju varbūt sludināt vēlreiz iepirkumu un pamatīgāk, varbūt lielāku termiņu dot, lai var arī izprojektēt. Un cik ir informācija, tad arī šī energoefektivitātes projekti būs arī nākošu gadu 3. 4. ceturksnī, un tad varam gatavoties. Nu jā, izsludināti balvu mūžas apbūves kompleksa, celtniecības darbi, tas ir kas šobrīd, bet nu, kā varbūt šobrīd objekti, kur ir problēmas, kuras visu laiku, un tas tā ir Vidzemes ielas posma atjaunošana un Tautas ielas posma atjaunošana, jo 30. jūnijā, tā kā, nu, projekts netika apstiprināts un kamēr nebija skaidrības par kredītiem, darbi tika pārtraukti, tad visa vasara bija, kad gaidījām šo kredītu un kad kredīts tika piešķirts, tad varbūt arī uzņēmēji pārplānoši bija darbus citur un problēmas bija ar atsākšanu varbūt. Nu, varbūt arī daļai tos darbus varētu būt atsākuši, bet arī var atkarīgs arī no šīm uzņēmumiem, jo šobrīd arī es neesmu iekļāvusi par degradētām teritoriju projektiem, kas ir arī Kugulos šīs te ielas izbūve, nu šobrīd arī saistībā ar šiem uzņēmiem, kas arī Vidzemes ielā un nu, iet runā par sūdzību vispār par būdarbu vadītāju, kurš nevienu reizi pat objektā nav bijis. Un, nu, turpmāk arī varbūt no šādiem uzņēmējiem tad ir arī jāizvairās. Nu, jā, skatos, ka nav iekļauts arī pie kultūras centra stāvlaukuma izbūve, bet nu, tur viss notiek un tur viss noteikti tajā termiņā tad tiks izdarīts. Tas ir par esošajiem, kas šobrīd procesā, bet arī varbūt arī pieskaroties nākošā gada budžeta plānošanai, gan arī kas ir paralēli darīts paralēli iestāžu šim te apvienošanas procesam un visam tad ir veikta analīze par bērnu rotaļu laukumu un ārā basketbola grozu tehnisko stāvokli, kā arī kas varbūt arī prioritāri tad izrietēs, ko nākošā gada budžetā plānot. Tāpat arī jautājums par valvu pilsētas rotaļu laukumu, jo šobrīd atkal šodien atkal notiek uzlabošanas darbi, jo atkal kārtējo reizi viss ir segums, ir burbuļos, un cik varēs tik arī Santeks darīs, lai vismaz mazajiem Pahu pilsētas iedzīvotājiem būtu iespēja tomēr izmantot. Mēģinās atkal viņas griezt šo gumiju un kausēt pēc tam ciet, lai nepaliek, protams, šīs te dziļās riepas un asās, mēģinās, cik varēs sakārtot. Bet, nu, protams, jautājums paliek aktuāls, tad varbūt kontekstā arī ar šo te visu analīzi, ar visu tad komitejā tiks sniegti priekšlikumi un runāts, ko darīt. Nu jā, arī Jānis kā vietnieks ir strādājis pie grandceļu sakārtošanas programmas, arī analizējis un kā kritēriju arī noteikšanu, kas būtu tālāk arī pamats tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai, lai būtībā laicīgi var gatavoties arī šiem visiem ceļu projektiem, arī apzināt arī, kur jau ir šie tehniskie projekti, un arī ir izskanējis arī no uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas šo jautājumu iekļaut viņu darba kārtībā, tad tas 9. novembrī tiks skatīts, ka arī Tautsaimniecības vides komitejas sēdē būs arī šis jautājums. Nu jā, tad arī, kā jau iepriekš tika runāts, un kā arī redzams atspoguļojums, tika arī pagastu pārvaldes un Viļakas pilsētā, varbūt gan klātienē iestādēs viesojoties un uzklausot un par problēmām, varbūt par tiem nepieciešamībām, gan arī par prasīta informācija par projektu idejām un veicamajiem pasākumiem, kas šobrīd arī bija arī sanāksme kontekstā arī ar Eiropas Savienības projektu finansējumu pieejas iespējām padomāt jau šobrīd pārvaldes un iesniegt, jo būtībā jāveido šis te apkopojums, ka varbūt vairākiem pagastiem ir viena šī te ideja, ko var apkopot arī vienā. Nu jā, tad arī runājot par autoceļiem, tad arī tiek strādāts vienotā ikdienas uzturēšanas darbu specifikācija, tiltu inspekcijas veikšanas nosacījumi, jo arī šobrīd, kas mēs arī pašvaldībās varbūt neesam tā pievērsuši uzmanību, tieši tiltu inspekcijai, kas ir jau kļūst obligāts pasākums, un arī tiemžēl tilti arī ir varbūt sliktā stāvoklī, tāpēc jāpazina šī situācija, un tad arī attiecīgi finansējums jānovirza. Nākošajā tad Tautsaimniecības un vides komitejas sēdē Santeks darbinieki ir apkopojuši un sniegs prezentāciju.
Daina, piedodiet kolēgi, piedodiet par pārtraukšanu. Sandra Vulta jau pabeigšu šo sēdi, man jādodās ir sanāksmi, kas ir pieteikta Zoomā. Paldies, kolēgi, par iespēju šodien būt, un droši vien, ka būs liela diskusija, ko es varētu droši vien noklausīties arī nedaudz vēlāk par ierakstā. Sandra, lūdzu, pabeidz.
Jā, sapratu, labi, paldies, teiksmīgi.
Atvainos, kolēgi, par šo.
Nu jā, tāpēc varbūt, ja teica Santeks, tad sniegšu šo informāciju ir apkopojis, bet arī tiekoties ar pagastu pārvaldniekiem uz vietas, varbūt iezīmējas tā viena problēma, ne tikai tehniskais stāvoklis šīs infrastruktūras, bet arī tas, ka atrodas bieži vienas privātas zemes vai nokļūšana ir uz tieši pa privāto zemi, kad, nu, ja viss ir labi, tad, bet ja mainās īpašnieks, kur ir arī var rasties problēmas, tāpēc arī šāds izvērtējums top, un kā arī tas kā pamats arī varbūt arī kopēju projektu izstrādē, kur arī apvienojot vairākus pagastus vienā iepirkumā, nevis kā šobrīd katrā tiek. Nu jā, kas vēl nākošais ir iezīmējies par nākošo gadu un par tā kā jābūt gataviem, kad ir arī par ielu apgaismojumu ierīkošanas iespēju apzināšanu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Šeit sekojam līdzi sadales tīkliem, ko viņi izstrādā projektus, un tad arī attiecīgi tiek arī savi tehniskie projekti izstrādāti. Tad vēl nākošā joma, kas arī droši vien arī pie budžeta vai arī, arī komiteju sēdēs tiks izskatīta šis te apkopums par apkures sistēmām, pa pagastiem un iestādēm. Šobrīd varbūt nu, arī apzinot šo situāciju, Vērspils pamatskolā bija domāts nomainīt katlu, bet varbūt viens iesaka šādu, otrs tādu variantu, bet nonāca pie tā, ka ir jāizstrādā tehniskā dokumentācija, kā tad vispār varbūt arī paskatoties uz nākotni, kā efektīvāk var šo arī uz izmaksu samazināšanā iet un veikt šo apkuri. Tāpat arī varbūt, ja runā par efektivitāti, arī vēl naudas kalnā sporta centru, centra apkuri varētu tautas namam pievienot un arī varbūt arī tad būtu gan no šī darbinieka viedokļa, ka nevajadzētu ar malku kurināt, gan arī nu, domāt arī nākotnē par izmaksu arī samazināšanu un efektīvāku šo risinājumu. No jā, nākošais, kas arī kur jāpieslēdzās pašvaldībai un arī Santeksam pēc tikšanās ar ekonomikas ministriju uzklausot, saprotam, ka nu, pašiem arī ir arī aktīvi tad jāuzrunā iedzīvotāju māju vecākie un jāstāsta un jāpalīdz varbūt tieši ar biedrību dibināšanu, jo tas, kas ir veiksmes stāsti galvmierā, ka pārsvarā jau nevis kapitāla sabiedrība vai aģentūra vai kāds cits, bet tā šī māja iedzīvotāji dibina biedrības un šos projektus arī īsteno. Tāpēc arī ļoti labi būtu, ka būtu kāds pozitīvais piemērs, kurš pirmais iesāktu. Bet, nu, ar šo ir jāstrādā un arī Santeks arī uzņemsies šo iniciatīvu ar māju vecākajiem runāt un aicināt un stāstīt un arī palīdzēt. Nākošais, kuram, kas jārisina, varbūt arī šie jautājumi, kuri tiek šodien risināti un rīt, bet no katrā ziņā īstermiņā, tas ir par bioloģiski nordāmu atkrituma šķirošanas nodrošināšanu infrastruktūras izbūvi. Arī atklāts jautājums vai to pašvaldība vai atkrituma apsaimniekotāji šobrīd jau ir iezīmes, ka būs finansējums, bet tad labākais risinājums, jo ar šobrīd arī ar ZAO ir bijusi tikšanās. ZAO ir gatavi paši to veikt, piesaistīt finansējumu, bet nu, problēma ir jārisina pēc iespējas ātrāk nu, galvenokārt Balvu pilsētas teritorijā, kur būtu šīs te kompostēšanas iespējas un nu, tā būtu viena sakārtota vieta un infrastruktūra. Arī šobrīd pirms novads tika pirms 1. jūlija ir valsts kontrole, arī izlases kārtībā veic revīziju, kas skar Balvu teritoriju, Rugāju un Baltinavas teritoriju tieši par šiem jautājumiem. Tā kā tas būs dienas kārtībā jautājums, kurš arī jārisina. Tad arī šobrīd tiek domāts un šīs te alternatīvas varbūt klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanai un aprūpē, jo šobrīd ir pašvaldības policija jau ceļ trauksmi, ka vairs nespēja viņi ar šo jautājumu. Pirmkārt jau tas ir tāpēc vien, ka šīs te izmaksas ir ļoti lielas. Nu, arī nāk rudens un mājdzīvnieki tad ir arī klaiņo, bet izmaksas ir 200 eiro, var teikt, vai tas suns vai kaķis, ko nogādā patversnē, Rēzeknē, tad varbūt kādu alternatīvu variantu uzrunāt biedrību, kādu vietējo biedrību, kas esot nu, bijuši arī, kas gatavi iepriekš uzņemties šādā veida, kā līdzīgi kā Gulbenē ir, kas varbūt uz laiku paņem šos mājdzīvniekus un tad meklē saimniekus, bet nu, problēma šobrīd tā ir salīdzinoši liela. Nu jā, un tad notiek varbūt šobrīd arī pie civilās aizsardzības plāna izstrādes darbs un arī komunikācija par mūsu skolām slēgtajām, kas ir kā, to, kā tās tālāk izmantot, arī aizsardzības ministri un nacionālie bruņotie spēki ir bijuši ar būtu izskata savu piedāvājumu, kā varētu arī šo izmantot. Tas ir varbūt tāds, teikt, īstermiņā skatījumā, nu, īstermiņā, ko šobrīd darām, un bet ar skatu, kas nākotnē ir gan budžetā jāiekļaut, gan jārisina jautājumi. Tas ir to, ko šodien gribēju pateikt. Ja ir kādi jautājumi, gatava esmu atbildēt, un arī mani vietnieki ir pieslēgušies, tad varbūt. Bet, nu, daudz jautājumu arī būs, kas virzīties komitejām, kā jau arī pie nolikuma izstrādes, tika, nu, šis priekšlikums, ka vispirms komitejās izskatīt, tāpat arī, manuprāt, arī par šiem, kas skar izglītības un kultūras jautājumu pirmām kārtām, tad arī saistībā ar nākošā gada budžetu ir jāizskata komitejās. Tāds varbūt ir kādi jautājumi.
Tā, nu lūdzu. Tā, rociņas es neredzu, vai lūdzu, ir kāds gatavs kaut ko jautāt, Dainai?
Es skatos, Sandra, ka es nosūtīšu, jā, uz ēpestiem uz šī te informācija arī, Sandra Kindzula nevarēja ilgāk.
Tā, nu šodien es no savas puses varu gribu pateikt milzīgu paldies izpildvarai, Dainai, Tamārai un Jānim par šiem 4 mēnešiem, kopš ir uzsākusi darboties balvu novada pašvaldība. Es tā vērojot situāciju apgalvot varu, kad tiešām viņu pieredze ir ļāvusi mums ļoti mērtiecīgi, pamatīgi virzīties šajos brīžos, kad tika tā tad veikta reorganizācija iestādēm, un mēs esam pa šiem mēnešiem veiksmīgi tā tad sadarbībā ar domi tikuši līdz šim brīdim, kad jau var teikt reorganizētas visas bijušo novadu iestādes un varam uzsākt jau veiksmīgi un pamatīgi strādāt balvu noda pašvaldības iestādēm. Nu lūk, un vēl paturpinot arī, tā kā varētu teikt, šīs te darba atskaites, šodien jums, deputāti, e-pastos ir iesūtīti no manas puses darba vizīšu apkopojuma rezultāts par visiem pagastiem un mūsu divām pilsētām. Tātad pirmā darba vizīte bija tiešām ļoti saistoša un interesanta ar to, ka mēs tātad apjautām šo situāciju, esošo visu mūsu jauno saimniecību. Un šobrīd izvēlējos tātad jums atspoguļot tātad pagastus un pilsētas, pretim liekot tātad iestādes, kuras ir loģiski gan pārvaldnieku, gan arī domes tātad sadarbības iestādes, lai varbūt būtu tāds vieglāks priekšstats par to, kādas ir mūsu teritorijas. Tāpat arī atspoguļoju iedzīvotāju skaitu, kas ir šobrīd uz 1. jūniju, tātad nofokusēts. Tad nākamajā ailītē jūs tātad iepazīsieties ar informāciju, kas tātad varbūt ir tāda, nu, pamanāmāka vienam pret otru, pret pagastiem un pret pilsētām. Un pēdējā ailīte tā ir tāda darba uzdevumu ailīte, tātad sagatavojoties pagastos uz darbiem jaunajam nākamā gada finanšu gada budžetam. Nu, jā, tur izkristalizējās, ka lielā mērā tātad būs mūsu fokus uz ūdensaimniecību, uz kanalizāciju, tātad pakalpojuma sakārtošanai vietās. Tāpat arī noteikti ļoti aktīvi izmantosim tātad siltināšanas projektu piedāvājumu. Nu, un tad jau katram pagastam un katrai vietai varbūt ir vēl tās savas prioritārās vajadzības, kā mēs varam nodrošināt tātad šos te pamat pakalpojumus mūsu novada iedzīvotājiem. Tā kā lūdzu iepazīstieties, ja būs kādi jautājumi, droši jautājiet, rakstiet e-pastā, zvaniet. Nu, es ļoti ceru, ka kaut kad taču mēs varēsim varbūt atgriezties normālā dzīvē, jo ir ļoti vajadzīgas šīs tikšanās uz vietām ar pārvaldniekiem, ar iestāžu vadītājiem un arī ar iedzīvotājiem, jo tieši šo sarunu gaitā arī izkristalizējās tās vēlmes, ko grib saredzēt, tātad iedzīvotāji, lai mēs visā teritorijā tātad nodrošinātu pilnvērtīgu attīstību un arī, lai katrs justos tuvāk un tālāk mūsu novadā justos labi. Vai ir kādi jautājumi vēl?
Es gribēju pajautāt, tas iedzīvotāju skaits ir uz kuru laiku? Un no
uz 1. jūliju šajā gadā es mēģināju atrast no Pilsonības migrācijas dienesta jaunākos datus. Tie ir jūnija dati.
Paldies.
Jā. Nu, diemžēl tie dati tādi ir viņi mums neglaimojoši, bet nu, mūsu uzdevums ir darīt visu, lai vismaz strauji nekrīt šie dati un un ko mēs varam katrs no savas puses darīt, lai vismaz noturētu vēl to, kas mums ir. Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad noteikti, ka mēs nākamajā nedēļā aicināsim Zoomā tikties tātad par pārvaldnieku jautājumu, kur tātad katra komisija tiksies atsevišķi, jo tiksim galā ar pirmo kārtu, un tad vienosimies par nākamajām darbībām otrajā kārtā, ja? Tā kā sekojiet informācijai, nu tad es vēlēšu, lai visiem ir stipra veselība, turpinās vakcinācijas, tā tad aptverē šodien mums vakcinācijas birojā, nē, jāpāju, slimnīca apvienības, tā tad piedāvātā mediķu brigāde ir Tilžā, Tilžā bija tātad no rīta uz pusē desmitiem, divos garām braucot būs Krišāņu pagastā un noslēgs četros Bērspils pagastā. Priecājamies par katru, kas atnāk saņemt vakcīnu, jo nu, paskatoties arī skaitļus, kādi šobrīd ir par vakardienu un mirušo skaitu, nu tad lūdzu katru vēl uzrunāt, kam ir vēl kaut kāda teikšana par tiem, kas vēl nav vakcinējušies, nu esiet lūdzu atbildīgi par sevi, par citiem un aicināt lūdzu savus līdzcilvēkus, nu nevilcināties un izdarīt to, kam ir vēl tas ir paspējams un iespējams. Tā, lai visiem veselība, tad tie, kam
vēl, mēs komentējam. Vēl jautājums.
Jā.
Es sekoju parasti no šitiem Covid saslimušo skaitam pa novadu griezumā, lai kaut kā informācija pieeja mums sīkākā pagastu pilsētu griezumā savā novadā.
Nu, tikai šobrīd tā informācija, ko mums deva tā, tad ģimenes ārsti, nu pieļauju, ka tie ir tādi miksēti dati, jo praksēs ir dažādu pagastu iedzīvotāji, tāda citā informācija skaitliski pa pagastiem nav. Tikai tas, kas pa praksēm par mūsu aptverošo teritoriju.
Sandrīna, man vēl ir jautājums. Paldies pirmkārt dāmas par informāciju. Mums tas viss ir tā jāpārskata, un tad noteikti arī radīsies jautājumi gan katram savā nozare, gan arī kopumā. Bet kāds ir plāns ar 11. novembri? Skaidrs, ka pasākums nebūs saistībā ar šo situāciju. Kā jums padomājiet, kā varētu tad mēs to pasākumu vai pārnes uz 18. novembrī pie Staņislava pieminekļa vai kādā citā formātā, jo ir jau tā, ka cilvēki sāk arī prasīt, kā tur tas viss būs, un vai viņi varēs individuāli apmeklēt šo vietu, tāda informācija tā kā būtu derīga arī mūs kā deputātiem.
Nu, cik mēs esam arī ar priekšsēdi runājuši, tātad 11. novembris noteikti mēs gribam šo svētku sajūtu, ko mēs radīsim ar gaismām, ar skaņa efektiem. Nu, pulcēšanās tātad 11. noteikti pilnīgi liela pulcēšanās kopistiska atkrīt. Ja mēs tātad aicināsim individuāli, radīsim noskaņu. Par 18. novembri, nu, jau var ticēt premjeram, kaut kas tiks varbūt atlaists vaļīgāk tiem, kas ir vakcinēti. Nu, gaidīsim šobrīd, mēs esam, var teikt, uz pauzes, bet es vēl arī saistību ar 18. novembrī tātad vēl aicinu iesūtīt tātad pieteikumus atzinības rakstu saņemšanai, ja jatuvojās termiņa beigas, tā kā esiet aktīvi. Un to tā kā ar vadītāju arī plānosim, bet nu par visiem citiem lielākiem pasākumiem, diemžēl šobrīd, nu, tas vēl nav nekas zināms. Daina varbūt no savas puses kaut ko vēl.
Nu, tīpā, nu šobrīd ļoti grūti kaut ko plānot.
arī runājot arī par, nu, ar to, ko Santex dara pie izrotāšanas, ko varbūt no iestādes to darīs, lai noskaņojums pilsētā būtu un arī varbūt pagastos un... Bet kaut kādas tādas, kas vakarā varbūt pasākums pasteigas, tās jau atkrīt arī uz 11. ir maisēde un kas to zina, kā pēc 15. mēģināsim tad pielāgoties un varbūt uz 18. varēs tad vairāk kaut ko.
Jā, labi, skatīsim. Un to
spētu sajūtu, lai arī radītu.
Labi, paldies pagaidām. Jā.
Labi, vai vēl kādi jautājumi varbūt? Labi, ja nav, nu tad paldies jums par darba dienu, par domes sēdi, par lēmumiem un tad uz tikšanos. Nākošā komitejas būs ātrāk, ja, jūlija varbūt.
16. laikam, jā? Ja?
Jā, iepriekšējā ārkārtas finanšu komitejā priekšsēdētājs arī bija noziņojis par to informāciju, ka ņemot vērā, ka 18. datumā, kad mums iekrīt kārtējās komiteju sēdes, ir svētku diena, un 17. datums, ko mēs runājam arī ar priekšsēdētāju, ka tā ir pirms svētku diena un noteikti būs arī kaut kādi pasākumi novadā, vienojāmies visi kopistiski un arī ar deputātiem, cik es sapratu klātesošajiem, ka vienojāmies, ka tas būs 16. novembris. Un informācija jau ir arī nosūtīta gan iestādēm, gan darbiniekiem attiecībā par lēmumu sagatavošanu, jo tie ir diezgan ātri nedēļas laikā, principā nākošās ir jāgatavo, kas ir jāiesniec un ko varēsim izsūtīt.
Jā, halo, Marija.
Un kā tā domes sēde paliek tas pats datums, kas arī ir, tas ir, manuprāt, 25. novembris, tūlīt paskatīšos.
Paliek Bet Daina noteikti būs ārkārtas izglītības komiteja domes sēde saistība ar atzinības rakstību.
Ar pāriņtiesas locekļu priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšana būs arī ārkārtas līdz šim datumam.
Un atzinības rakstu izskatīšana noteikti arī.
Jā, lūkums iesniegt un vēl, nezinu, neesmu skatījusies, cik ir, bet vēl var vēl paspēt, var savus cilvēkus iesniegt iesniegumus, lai savus cilvēkus arī tad godināt varētu.
Labi.
Nu jā, labi, paldies. Bet ja kādi jautājumi droši, tad var man zvanīt, jautāt arī vai par projektiem vai darbiem, tad saziņot komunikāciju.
Bišķiņ, Dēnā, bez zvanīšanas par to vidzemes ceļu, es saprotu, ka šogad mēs netiksim ar to ceļa posmu galā, jā?
Ja? No būtībā tur ļoti smagi iet, jo vēl tikai vēl papildus darbi saistībā ar elektrību, ne papildus darbi, bet kas iekavēja arī šī ceļa atjaunošana. Bet no šobrīd ir sarunas un ir pieļaujams, ka varēs atlikt uz nākošo gadu aizdevumu izmantošanu. Šobrīd tas tā kā ir vai nu tautas ielā, tur paspēs to pirmo kārtu, bet šīs sarunas tiek ievirzītas un ir atbalsts no varama, kā varēs. Jo šobrīd arī nu, tā kvalitāte asfaltēšanas arī jādomā, vai var šādā vairs.
Uz redzēšanos.
Labi, ja vai...
Uzredzēšanos
visiem.
Redzīti.